Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonda yer berish vaqtincha to'xtatildi. Ekspertlar prezidentning yerga oid farmonini ziddiyatli deya baholamoqda. Qo'rqinchli statistika: avariyada bolalarning halok bo'lish holatlari ko'paymoqda. Ekologiya qo'mitasi qirilib ketish arafasidagi noyob baliqni ovlashga ruxsat bergan. 40 daraja jaziramada ishlash mumkinmi? Ozod javob ruknida ushbu savolga javob izlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda yer berish vaqtincha to'xtatildi. Ekspertlar prezidentning yerga oid farmonini ziddiyatli deb baholamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston yer munosabatlari, yerni taqsimlash, sotish va ijaraga berish tartibini o'zgartirishga oid farmonni imzoladi. Farmonda shu yilning 1-avgustidan yer munosabatlarida ikkita jiddiy o'zgarish bo'lishi belgilangan. Yer xususiy sektorga mulk va ijara huquqi asosida beriladi, lekin yerni umrbod egalik, doimiy egalik, vaqtincha foydalanish huquqi bilan meros qoldirish amaliyoti bekor qilinadi. Shuningdek, ushbu farmonga binoan yer ajratish tizimida hokimlarning vakolati qisqarishi aytilgan. Yangi tartibga ko'ra, qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yerlarni ijaraga berish, qaytarib olish va zaxiraga ajratish huquqi tuman hamda shahar hokimlaridan olinib, viloyat hokimiga beriladi. Yer oldi-berdisining shaffof tizimi deb taqdim qilinayotgan elektron auksion, tender va e-qaror tizimi orqali yakuniy natijalarni oxir-oqibatda viloyat hokimlari tasdiqlashi kerak bo'ladi. O'zbekistonda yer munosabatlari yillardan buyon muammoli qolayotganini urg'ulagan ayrim ekspertlar prezidentning bu farmonini amaldagi vaziyatni yanada chigallashtirishi, yerni sotib pul qilayotgan amaldorlar ishini esa aksincha soddalashtirishi mumkin bo'lgan ziddiyatli farmon deb baholamoqda. Shavkat Mirziyoyev yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni 8 iyun kuni imzoladi. Prezident farmoniga binoan, shu yil 1-avgustdan yer uchastkalari xususiy sektorga, mulk va ijara huquqi asosida, davlat tashkilotlariga esa doimiy foydalanish huquqi asosida ajratiladi. Bunda mulk yoki ijara huquqi shartnomada kelishilgan muddatga beriladi. Bunda xususiy sektor vakillari yerni faqat auksion asosida sotib olishi mumkin bo'ladi. Farmonda bu bilan yerning xususiy sektorga sotilishida shaffoflik saqlanadi deb izohlangan. Shuningdek, ushbu farmonda O'zbekistonda yerni mulk sifatida yoki ijaraga berish tartibini vaqtincha, ushbu hujjatda belgilangan yangi tartib qonuniy kuchga kirguniga qadar to'xtatilishi belgilangan. Yangi farmon bilan bundan buyon fuqarolarga yer ajratilishida meros qilib qoldiriladigan yerga umrbod egalik, doimiy egalik, vaqtincha foydalanish huquqi bekor qilinadi. Hozircha farmonda konkret qanday yerlar nazarda tutilayotgani aniqlashtirilmagan. Jumladan, bunda odamlarning o'zi yashab turgan hovlisi ham nazarda tutilyaptimi yoki gap faqat tomorqa, dehqonchilik uchun berilgan yerlar haqida boryaptimi, bunisi mavhum. Buxoro viloyat hokimligida ishlaydigan va ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimga ko'ra, bu yerda gap faqat tomorqa va dehqonchilik uchun berilgan qo'shimcha yerlar haqida bormoqda. Bunaqa muammo bor. Masalan, hokimlarning qarorlari bilan qishloq xo'jaligiga tegishli yerlar tomorqa qilib berilgan 5 sotixdan 25 sotixgacha. Avvallari berilgan, ko'pi qaytarib olindi, lekin aholini qo'lida yana qolyapti. Keyin bog'dorchilik yoki chorvachilik, baliqchilik uchun berilgan zaxira qishloq yerlari bor. Bu yerlar umrbodga berilgan. Tartibli ekin ekish yo'q, sug'orish yo'q, parvarish yo'q, palapartish boshqaruvi asosida yotgan yerlar. Dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunga 2020-yilda kiritilgan o'zgartish bilan bunaqa yerlarni umrbod meros qilib berish to'xtatildi. Menimcha, prezident qarorida faqat shu haqida gap boryapti. Odamlarning o'zi yashab turgan hovlilari haqida emas, menimcha, dedi mulozim. Ozodlik gaplashgan yer munosabatlari bo'yicha yana bir necha ekspertlar bu yerda meros qilib qoldiriladigan yerga umrbod egalik, doimiy egalik, vaqtincha foydalanish huquqi iboralariga konkret aniqlama zarurligini urg'uladilar. Bunday aniqlama ayni farmon asosida qabul qilinadigan yangi qonunlarga tegishli tartibda kiritilishiga umid bildirdilar. Hujjatga ko'ra, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni ajratishda jiddiy o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni bunda yerlardan foydalanayotgan fermer va dehqonlar ishtirokidagi ochiq elektron tanlov, ya'ni tender tizimi saqlanib qoladi. Amaldagi tizimga ko'ra, qishloq xo'jaligi uchun beriladigan yerlar haqida rasman ommaviy axborot vositalari orqali tanlov e'lon qilinadi va so'ngra elektron tarzda tanlov o'tkaziladi. Andijonning Bo'ston tumanida ishlayotgan fermerga ko'ra, amalda bunday tender tizimi dehqon va fermerlar manfaatiga zid qo'llanilmoqda. Qatnashishni istovchilar tender komissiyasiga hujjat topshiradi. Ko'pincha hokim yoki birinchi o'rinbosari rais bo'ladi. Unga hujjatni berasiz, keyin komissiya ball berish asosida eng yaxshi fermerni tanlab oladi. Aslida ochiq elektron tender bo'lishi kerak, lekin ko'pincha yopiq o'tkazib yuborishadi va yashirincha yerni sotishadi. Masalan, bizning tumanda o'tgan yili bitta fermerning arizasini majburlab yozdirib olishdi. Yerni tuman zaxirasiga qaytarib olishingizni so'rayman dedi. Keyin 70 gektarga yaqin yerini o'ziga yaqin boshqa puldorga yashirin tender bilan berib yuborishdi. Xullas, yer dehqonning qo'lidan ketib, chala kriminal bir odamni qo'liga o'tib ketdi, dedi fermer. Yangi tartibga ko'ra, dehqonchilik uchun yerlar faqat ijara huquqi asosida shartnomada kelishilgan muddatga ajratiladi. Lekin tanlov natijasi yana o'sha hokimlar, Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklarining qarori bilan tasdiqlanadi. Hujjatda qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar esa mulk huquqi va ijara huquqi asosida elektron onlayn auksion orqali realizatsiya qilinishi belgilangan. Bunda davlat tashkilotlariga ajratiladigan yer uchastkalarini qonunchilikda belgilangani kabi davlat va jamoat ehtiyojlari uchun degan sabab bilan doimiy foydalanish huquqi asosida berish amaliyoti davom etadi. Bunda yerlarni ajratish to'g'risidagi qarorni yana Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari imzolaydi. Hujjatda bunday yerlarni faqat bo'sh turgan va zaxiraga olingan yerlardan ajratish aytilgan. Davlat xususiy sheriklik loyihalari va ijtimoiy foydali maqsadlarga erishishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishda yer uchastkalari davlat tashkilotiga doimiy foydalanish huquqi bilan ajratiladi. Ushbu yerlar davlat xususiy yoki ijtimoiy sheriklik to'g'risidagi bitimning amal qilish muddatiga xususiy sherik, nodavlat notijorat tashkiloti va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlariga ijaraga berilishi mumkin, deyiladi hujjatda. Taniqli iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida aynan shu haqda bunday izoh qoldirdi. Masalan, Toshkent va Samarqand shahrida hokimiyat bilan chatishib ketgan guruhlarning faoliyatlari bunga misol. Shartli hokimiyat ta'sischiligidagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlar va ishonchli boshqaruvchilarning loyihalari uchun doimiy foydalanishga yer ajratiladi. Amalda esa ular bilan affillashib ketgan benefitsiarlar, tijoriy oligarxiya bu yer uchastkalarini turli ko'rinishlarda tasarruf eta boshlaydi. Markazda va joylarda korrupsiyalashgan nomenklatura eng asosiy biznes figuralarga aylanib ketganini hisobga olsangiz, oqibatlarini tasavvur qilish qiyin emas. Davlat chinovniklari va ularning sheriklari davlat xususiy sheriklik niqobi ostida yer uchastkalarini gibrid tarzda tasarruf etishi uchun juda katta tirqish bu. Yer qonunchiligiga o'zgartirishlar kiritilishida bu lazeyka tugatilishi lozim, deb izoh qoldirdi iqtisodchi. 2021 yil 1-avgustdan boshlab Vazirlar Mahkamasi istisno tariqasida ayrim yer uchastkalarini to'g'ridan-to'g'ri ijaraga berishga haqli bo'ladi. Qishloq xo'jaligi sohasida ilmiy tadqiqot va tajriba sinovlar uchun davlat ilmiy tadqiqot va ta'lim muassasalariga bunday yerlar Qishloq xo'jaligi vazirligining taklifiga beriladi. Agrosanoat klasterlariga. Bunda klaster yer uchastkasi normativ qiymatining 2 baravari miqdordagi pul mablag'i depozitga qo'yilishi kerak va uni viloyat hokimi taklif qilishi kerak bo'ladi. Eng yaxshi investitsion loyihani bergan investorga. Bunda investor qiymati kamida 10 million AQSh dollari ekvivalentidagi loyihani taqdim qilishi kerak va loyiha qiymatining kamida 10%ga teng mablag'ni maxsus hisob raqamiga avvaldan o'tkazib berishi kerak. Chet el investitsiyalar ishtirokidagi korxona, xalqaro birlashma va tashkilotlar, chet ellik yuridik va jismoniy shaxslarga. Bunda ular yerni ijaraga olishi mumkin va avvaldan bozor qiymatida haq to'lashi kerak. Qishloq xo'jaligi tizimida ishlagan sobiq mulozim ham aynan yer munosabatlari bo'yicha ekspert. Yangi hujjatning aynan klasterlarga oid qismi unda qator savollarni paydo qilganini aytdi. Klasterlar masalasiga kelsak, darhol savollar tug'iladi. Kim yerni baholaydi? Qaysi prinsip bilan baholaydi? Yerni baholash va pul mablag'larining depozitga tushishini kim boshqaradi? Pul kimning hisobiga tushadi va qayoqqa tushadi? Hokimlik hisobiga tushdi deylik. Ertaga klaster niyatidan qaytsa, o'z pulini qaytarib olishiga kim kafolat beradi? Mutlaqo mavhum vaziyat. Mavjud qonunlar chigal va investorlarni doim xurkitib kelgan. Keyin klaster yer uchun depozit kiritsa, bu mablag'ini fermerlar hisobidan undirishi tabiiy va oqibatda yana fermerlarga bosim kuchayadi, dedi sobiq mulozim. Prezident farmoni bilan mahalliy davlat hokimiyati organlarining yer munosabatlariga oid ayrim vakolatlari shu yil 1-avgustdan bekor qilinadi. Bular yer uchastkalarini to'g'ridan-to'g'ri ajratish, foydalanishga berish, kelgusida ajratish uchun zaxiralash, biriktirish, obodonlashtirish uchun berish yoki yerlarni boshqacha yo'l bilan tasarruf qilishdir. Ammo yer uchastkalarini davlat tashkilotlariga doimiy foydalanishga ajratish, ochiq tanlov yakunlarini tasdiqlash, ijara shartnomasini imzolash, yer uchastkalarini xususiylashtirish natijalarini rasmiylashtirish bo'yicha hokimlarning vakolatlari istisno tariqasida saqlanib qolishi belgilangan. Shuningdek, tuman va shahar mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni belgilash, e'tirof etish, o'zgartirish, bekor qilish vakolati ham 1-avgustdan to'xtatiladi. Ammo bu vakolat viloyat hokimlariga beriladi. Andijonlik fermer prezidentning yangi farmoni bilan bu tizim aynan saqlanib qolishidan aksar fermerlar norozi ekanini aytdi. Unga ko'ra, aslida yerni olish berish haqqini viloyat hokimlaridan ham to'liq olish kerak. Lekin aslida yerni kim adolatli taqsimlashi mumkin? Buni bilmayman to'g'risi. Istalgan davlat idorasidagi amaldor sotiladi-da bizda. Bismarkning bitta gapi bor-u, yomon qonunlar bo'lsa-yu, amaldorlar yaxshi bo'lsa, davlatni boshqarish mumkin. Lekin qonun yaxshi bo'lsa-da, amaldorlar yomon bo'lsa, davlatni boshqarish mumkin emas. Bizda amaldorlar qing'ir. Bu yangi farmon bilan kichkina baliqlar kattalarga yem bo'lyapti xolos. Hozir fermerning yerini nohaq olgan tuman hokimi jazolanmayapti-yu, viloyat hokimi jazolanarmidi, dedi fermer. Qishloq xo'jalik vazirligi sobiq mulozimi, aynan yer munosabatlari bo'yicha ekspert, bunday chigal hujjat vaziyatni xalq uchun qiyin, yerni olib sotib foyda ko'rayotgan korrupsion tizimlar uchun esa yanada qulay qiladi, degan xulosada. Hozirda amaldagi tizimga ko'ra fermerdan yerni olib qo'yish va boshqasiga berish qarorini tuman yoki shahar hokimi, deputatlar tuman yoki shahar kengashi sessiyasida tasdiqlatishi kerak. Yangi farmonda hokimlar uchun bu to'siq haqida umuman gap yo'q. Bitta o'zgarish bor. Tuman va shahar hokimlarining yerni mayda-mayda qilib sotish vakolati olib qo'yilgan va bu vakolat yiriklashtirilib yana hokimiyat tizimiga, ya'ni viloyat hokimiga berilgan. Xo'p, viloyat hokimining bu yerni qonuniy tanlov asosida adolat bilan taqsimlash qanday ta'minlanadi? Bu savolga javob yo'q. Chunki aynan viloyat hokimliklari yirik hajmdagi yerlarni turli yo'llar bilan investorlarga pullash bilan shug'ullanib kelayotgan sxemaning bir bo'lagi, dedi sobiq mulozim. Ayrim tahlilchilar O'zbekistonda yillardan buyon o'ta chigal va eng korrupsiyalashgan yer munosabatlariga oid prezident farmonini ziddiyatli deb baholamoqda. Jumladan qishloq xo'jaligi tizimida ishlagan sobiq mulozim farmonda hanuz yerga nisbatan xususiy mulk atamasi qo'llanmaganiga e'tibor qaratdi. Farmon matnining o'zi juda ziddiyatli. Xo'p, O'zbekiston fuqarolari o'zlari yashab turgan uyning ostidagi yerning egasimi? Shu paytgacha egasi emasdi. Hokimliklar istalgan paytda davlat ehtiyoji uchun degan sabab bilan olib qo'yardi. Konstitutsiyaning 53-54 moddalaridagi xususiy mulk huquqi yerga nisbatan joriy etiladimi? Bu farmonda bu savolga umuman javob yo'q. Balki bu farmon asosida qabul qilinadigan qonunlarda umrbod, doimiy, vaqtinchalik huquq degan atamalarga izoh berilgan. Bu masala hal bo'lar. Ya'ni fuqaro o'zi yashab turgan uy ostidagi yerning mutlaq egasi va undan bilganicha foydalanishi mumkin degan izoh paydo bo'lar. Toki odamlar o'zi yashab turgan yerning asl egasiga aylanib, u yer unga xususiy mulk sifatida cheklanmagan muddatga berilmas ekan, mavjud qonunchilik shaxslarning konstitutsion huquqlariga zid qolaveradi, dedi qishloq xo'jaligi tizimida ishlagan sobiq mulozim. Ekspertlar ziddiyatli, chigal hamda qator prinsipial masalalarni ochiq qoldirgan deb baholayotgan prezident farmoni bilan Vazirlar Mahkamasi 2 oy muddatda qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun yer uchastkalarini ijaraga berishning ma'muriy reglamenti, yer uchastkalarini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun doimiy foydalanishga ajratishning ma'muriy reglamenti, yirik investitsiya loyihasini amalga oshirish uchun eng yaxshi taklifni tanlab olishning ma'muriy reglamentini tasdiqlashi lozim. Farmon ijrosini har chorakda muhokama qilib borish, ijro uchun mas'ul idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Aripov hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Nizomiddinov zimmasiga yuklatilgan. Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijadorligi yuzasidan 2021 yil 1-oktyabrga qadar keyinchalik har chorakda O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga axborot beriladi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang.
Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Gidrometeorologiya xizmatiga ko'ra 12 iyun kuni O'zbekistonda 40 darajagacha issiq bo'ladi. Dehqonlarning ozodlikka bo'lgan murojaatlarida anomal issiq payti dalada ishlash tartib qoidalari borasida so'ralgan. O'zbekiston qonunlarida jazirama payti ishchilarga biron bir yengillik ko'zda tutilganmi? Ozod javob ruknida ushbu savolga javob izlandi. O'z gidromet joriy yilning 3-7 iyun kunlari Toshkentda 3 asrning maksimum harorati kuzatilganini ma'lum qildi. Shu kunlarda Toshkentda havo harorati 44.6 darajaga yetgan bo'lib, bu ko'rsatkich 1997 yilda 18 iyulda kuzatilgan. Mamlakat janubidan olingan xabarlarga qaraganda, o'tgan hafta issiqlik 50 darajadan oshgan holatlar ham kuzatilgan. Surxondaryoning Denov tumanidan ozodlikka bog'liq Langan dehqon yigit yuqori haroratli ob-havo sharoitida dalada ishlash mumkinmi deya so'radi. Bunaqangi issiqni 30 yoshimga kirib birinchi marta ko'rishim. Issiq juda dahshat bo'lyapti. Televizorda aytgan gradusdan ancha ko'p. Abetga yaqin dala ichiga kirib ishlab bo'lmayapti. Odam issiqdan bo'g'ilib qolyapti. Abetda dala o'rtasida issiq 60 gradusgacha chiqadi. Shu kabi anomal issiqda ishlash mumkinmi deydi Denovlik dehqon yigit. Ozodlikka shu kabi murojaatlar ko'p bo'lgani sabab mutaxassislar yordamida ushbu savolga javob izlandi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining ozodlik bog'langan mutaxassisiga ko'ra, baland haroratda daladagi ish soatlarini o'zgartirish lozim. Yilning issiq davrida ochiq maydonlarda bajariladigan ishlar havo harorati 36 darajadan yuqori bo'lganda inson sog'ligi uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Shunday ob-havo o'tgan haftadan boshlab kuzatilmoqda. Bunday paytda belgilangan normativ hujjatlarga ko'ra ish rejimini o'zgartirish lozim. Ertalab kun qizigunga qadar va kechqurun kun issig'i pasaygandan keyin ishga chiqish lozim. Ish beruvchilar ish vaqtini kunning salqin vaqtlariga ko'chirgan holda tashkil qilishlari lozim dedi mutaxassis. Ish vaqti o'zgargandan tashqari mutaxassisga ko'ra qurilish maydonlari yoki dalalarda ishlovchilar ish beruvchi tomonidan mavsumga mos bo'lgan himoya vositalari bilan ta'minlanishi lozim. Shuningdek, ish beruvchi o'z xodimlarini bepul mineral suv bilan ham ta'minlashi kerak. Mutaxassisning aytishicha, baland harorat sabab ish vaqti o'zgargan yoki qisqargan paytda xodimning o'rtacha ish haqi saqlanib qolinadi. Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi saytidagi ma'lumotga ko'ra, baland harorat payti bino ichkarisida ishlash 3 kategoriyaga qarab belgilanadi. Birinchi kategoriya yengil ishlar. Ish jarayoni o'tirgan holda amalga oshirilsa, jismoniy og'irlik talab etilmasa, havo harorati 27 darajadan oshmasligi kerak. Ikkinchi kategoriya o'rta og'irlikdagi ishlar. Ish jarayoni o'tirgan va qisman yurgan holatda amalga oshirilsa, ishchi 1 kilodan 10 kilogacha bo'lgan buyumlarni ko'tarsa, havo harorati 25 darajadan baland bo'lmasligi lozim. 3-chi kategoriya og'ir ishlar. Ish jarayoni doimiy harakatda amalga oshirilsa, ishchi 10 kilodan yuqori bo'lgan yuklarni ko'tarsa, havo harorati 23 darajadan bino ichkarisida oshmasligi lozim. Belgilangan tartibga ko'ra, havo harorati baland bo'lgan taqdirda ish beruvchi bino ichkarisida ishlovchi xodimlarini konditsioner, ventilyatsiya, ishlab chiqarish maydonlariga o'rnatilgan quruq havoni namlantirish uskunalari bilan ta'minlashi lozim. Agar bunday jihozlar bilan ta'minlash imkoni bo'lmagan holatda, xodimlarning ish rejimini o'zgartirish va dam olish vaqtlarini ko'paytirish yoki ish vaqtini qisqartirilishi kerak. Shuningdek, bunday sharoitda ishlayotgan ishchilar bepul mineral suv bilan ta'minlanishi lozim deyiladi Mehnat.uz saytidagi ma'lumotda. Mehnat kodeksining 211-moddasi hamda mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 23-moddasiga muvofiq barcha korxonalarda xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan mehnat sharoitlari yaratilgan bo'lishi kerak. Bunday sharoitlarni yaratib berish ish beruvchining majburiyatiga kiradi. Agar ish beruvchi ushbu talablarni bajarmasa, xodim ishlashni rad etish huquqiga ega. Bu Mehnat kodeksining 219-moddasida qayd qilingan. Shifokorlarning aytishicha, baland harorat payti ishlashning odam sog'ligiga salbiy ta'sir qilish ehtimollari juda kuchli. Havo haroratining me'yordan baland bo'lishidan birinchi navbatda qon bosimi baland va yuragi xasta kishilar aziyat chekadi. Ularda patologik holatlar kuzatilishi mumkin. Me'yordan baland haroratda ishlash oqibatida yurak urishining maromi buzilishi mumkin. Umuman issiq haroratda yurak qon tomir va respirator kasalliklar og'irlashishi mumkin, deydi Toshkent shahridagi shifoxonalardan birining shifokori. Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi O'zbekistonlik ishchi xodimlarga issiqdan saqlanish uchun quyidagi tavsiyalarni beradi. To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan saqlanish, ko'proq soyada bo'lish, imkon qadar ko'chada kamroq yurish, yorqin rangli, yengil, tabiiy matolardan kiyilgan kiyim kiyish, issiqdan himoyalanish uchun ayniqsa yoshi 55 dan yuqori bo'lgan odamlar uchun bu juda zarur. Bosh kiyim yoki soyabon bilan yurish, jismoniy faoliyatni kamaytirish, avtomashinani boshqarish vaqtini qisqartirish, ko'proq suv ichish, iliq choy yoki gazlanmagan mineral suv ichish, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilmaslik lozim.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Avariyalarda bolalarning halok bo'lish holati ko'paymoqda. Ekologiya qo'mitasi noyob baliqni ovlashga ruxsat bergani aytilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Avariyalarda bolalarning nobud bo'lish holatlari ko'payib bormoqda deya xabar qiladi Mahalla gazetasi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 2021-yilning o'tgan 4 oy davomida bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalari soni 25.3%ga, ularda halok bo'lgan bolalar soni esa 64.5%ga oshgan. Qo'rqinchli statistika. Shunday emasmi? Har qancha sabab keltirilmasin, qancha dalil isbot ko'rsatilmasin, hech biri bu holatni oqlamaydi, deb yozadi Mahalla nashri. Qayd etilishicha, maktablarga olib boruvchi yo'llarda piyodalar yo'lakchalari tashkil etilmagani va yoritilmagani natijasida erta tongda yoki tungi vaqtlarda voyaga yetmagan bolalarning harakatlanish xavfsizligini ta'minlash muammo bo'lmoqda. Hozirgacha saqlanib qolgan jonzotlar ichida eng qadimiylardan biri hisoblangan taxminan 200-150 million yil avval paydo bo'lgan dunyodagi eng noyob baliq turi Amudaryo katta soxta kurak burunini saqlab qolish uchun kerakli choralar ko'rilmayapti, deya yozadi Gazeta.uz. Ushbu baliq turi dunyoda faqatgina Amudaryo suvlarida uchraydi va xalqaro hamda O'zbekiston Qizil kitobiga butunlay yo'q bo'lib ketish arafasidagi tur sifatida kiritilgan. Ammo ekologiya qo'mitasi 2021-yilda ovlashga ruxsat etilgan turlar ichida ushbu baliqning 10 tasini ham ko'rsatgan. Bizning Xorazmda olib borayotgan kuzatuvimizga ko'ra, birgina 2021-yilning dastlabki 2 oyida ushbu baliqning 50 dan ortig'i tutilgan. Bizda ushbu tutilgan baliqlarning rasmlari va boshqa dalillari mavjud. Ekologiya qo'mitasining Xorazmdagi mahalliy bo'limiga qilgan murojaatlarimiz e'tiborsiz qoldirilmoqda. Menimcha, ekologiya qo'mitasi butun boshli dunyodagi eng noyob turning butunlay qirilib ketishini kutayotgan bo'lsa kerak, degan gidrobiolog Baxtiyor Sheraliyev. Mahalliy aholi ichida kurakburun balig'ini esa tug'mayotgan ayollar tug'adi degan mishmish yuradi. Ammo Sheraliyevga ko'ra, baliqda homilador bo'lishga yordam beradigan hech qanday unsur yo'q. Avvalroq ekologiya qo'mitasining qizil kitobga kiritilgan ayiqni ochishga ruxsat bergani ham e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot instituti doktoranti Erkin Abdulahatov O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal issiqning turli sohalarga ta'sirini baholadi. Bu haqda Oila davrasida nashri xabar qildi. Ekspertga ko'ra, anomal issiq birinchi galda oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sir ko'rsatadi. Hosildorlik kamayadi, yaylovlar qisqaradi. Shunday sharoitda chorva go'shti narxi muttasil oshib boradi. Sog'liqni saqlash tizimini ham oldinda turli syurprizlar kutib turibdi. Iqlimning ma'lum davrlarga xos muttasil isishi o'tmish viruslarni uyg'otib yuborishi mumkin. Havo tarkibidagi uglerod dioksidi ortishi inson tanasidagi modda almashinuvida ma'lum o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Yuqori haroratli davrning ortishi kanalarning faollashishiga olib keladi. Jaziramalar, yurak, qon tomir kasalliklari, chang bo'ronlar o'pka, nafas olish, allergik kasalliklar ortishiga sabab bo'ladi, deydi Erkin Abdulahatov Oila davrasida nashriga. Yozning jazirama kunlarida mamlakat hududlarida, hatto poytaxt Toshkentda ham elektr energiyasi uzilishlari ko'paydi. Chiroq muammosi sabab ayrim hududlarda aholi avtomobil va poyezd yo'lini to'sib qo'ygani ham qayd etildi. Shu munosabat bilan mahalliy matbuot energetika vaziri Alisher Sultonovga prezident huzurida bergan va'dasini yodga soldi. Elektrning o'chishiga kim aybdorligini bilmayman. Negadir bizning elektr juda nozik tap. Na issiqni, na sovuqni, na shamolni, na yomg'irni xushlaydi. Alisher Sultonov va'da bergani hammaning yodida. Va'da ham chakana emas, naq prezidentimizning shaxsan o'zlariga berilgan. Bilmadim, va'da berib bo'lgach, ichlarida hazillashdim degandirlar u, biz eshitmagandirmiz, deb yozadi xabar o'z.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
NASA 2028-2030 yillarda Venera sayyorasiga ikki missiya yuboradi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQShning Milliy aeronavtika va fazo ma'muriyati NASA Venera sayyorasini o'rganish uchun ikkita ilmiy missiya yuborishni rejalamoqda. Bu haqda o'tgan haftada tashkilot saytida bayonot e'lon qilindi. NASA Yerning eng yaqin qo'shnisi Veneraga ikkita yangi missiya yuboradigan bo'ldi. NASAning Discovery dasturiga kiruvchi missiyalarning maqsadi Venera qanday qilib bizning sayyoramizga o'xshash juda ko'p fizik xususiyatlarga ega bo'lishiga qaramay, jahannamga o'xshash dunyoga aylanganini anglab yetishdir. Ehtimol sayyora quyosh tizimidagi okean va Yernikiga o'xshash iqlimga ega, yashash uchun o'ng'ay ilk sayyora bo'lgandir, deyiladi bayonotda. 2028-2030 yillarda boshlanishi rejalangan har bir missiya uchun 500 million dollar sarflanadi. Da Vinci Plus nomi berilgan missiya Venera atmosferasining tarkibini, uning qanday paydo bo'lgani va shakllanganini o'rganadi. Shuningdek, missiya sayyorada bir vaqtlar okean bo'lgani yoki yo'qligini aniqlaydi. Ushbu missiya AQShning 1978 yildan beri Venera atmosferasiga yuborgan birinchi missiyasi bo'ladi. Veritas deb nomlanuvchi ikkinchi missiya esa Venera sathi xaritasini tuzadi. Bundan maqsad sayyoraning geologik tarixini o'rganish va uniga Yerdan farqli yo'sinda rivojlanganini aniqlashdir. Fevral oyida NASA Mars sayyorasiga yengil avtomobilga teng keladigan Perseverance Mars kezarini qo'ndirgan edi. Aprel oyida 6 g'ildirakli robot Mars atmosferasidagi karbonat angidrid gazidan kislorod ajratdi. Bunday amaliyot boshqa sayyorada tarixda ilk marotaba amalga oshirildi. Avvalroq Perseverance bilan yuborilgan Mitte Ingenuity vertolyoti havoga ko'tarilgan edi. Bu yerdan tashqari olamda amalga oshirilgan ilk parvoz bo'ldi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida O'zbekiston rahbari so'nggi 30 yilda birinchi marta Xo'jandga bordi. Masjid ham yo'q, pul ham. Janubiy Koreyada masjid qurishga yig'ilgan ehson pullari qani? Kimniki qimmatroq? Prezident kuyovi davlatning 51 millioniga Mont Blanc stol jihozi sotib oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston rahbari so'nggi 30 yilda birinchi marta Xo'jandga bordi. 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Tojikistonga borgan O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev 11 iyunda Xo'jandda bo'ldi. Xo'jand Tojikistondagi ikkinchi yirik ma'muriy hudud, mintaqadagi eng qadimiy shaharlardan biri So'g'd viloyati markazidir. Bu viloyatda o'zbek tilida so'zlashuvchi tojikistonliklarning asosiy qismi istiqomat qiladi. Mirziyoyevning bu safari prezidentlikka kelgandan beri Tojikistonga qilayotgan 3-uchinchi safaridir. Shu Xo'jandda Shavkat Mirziyoyevni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon shaxsan kutib oldi. Ikki davlat rahbarlari va delegatsiyalari Xo'jand shahri yaqindagi Arbob madaniyat saroyida muloqotlarini davom ettirdi. Emomali Rahmon muloqotlar paytida marhum prezident Islom Karimov davriga ishora qilib, u davrdagi muammolarni esladi va ularni qisqa muddat ichida hal qildi deb prezident Shavkat Mirziyoyevni olqishladi. Ilgari to'planib qolgan muammolar shunday qisqa muddatda hal etilishini tasavvur qilib bo'larmidi, dedi Emomali Rahmon. Rahmon Xo'janddagi muzokaralar uchun aynan Arbob madaniyat saroyini tanlagani bejiz emas deb, 1992 yilda u shu saroyda Tojikistonga rahbarlik qilishni boshlagan. Mirziyoyevning Xo'jand safari arafasida yarim asr muqaddam qurilgan saroy obdon ta'mirlanib, yangilandi, dabdabali qilib yasatildi. So'ngra ikki rahbar Xo'janddagi Qayroqqum gilamlari korxonasiga bordi. Ulardan chiqib yo'l-yo'lakay Qayroqqum suv ombori yonida to'xtadi. Suv omborini aylanib suhbatlashdi, keyin So'g'd viloyatidagi Vahdati millat bog'ini ham kezishdi. Bu galgi 2 kunlik muloqotlar paytida Tojikiston tomoni samarqandliklarga maktab sovg'a qildi. O'zbekiston tomoni esa xo'jandliklarga butun boshli shifoxona qurib berdi. Prezidentlar virtual ochilish marosimida ishtirok etib, ramziy tugmalarni bosdi. Mirziyoyevga bu safarda ishlik qilgan O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Abduhakim Hojiboyevga ko'ra, Qubodiyon tumanidagi bu zamonaviy ko'p tarmoqli shifoxona 250 o'ringa mo'ljallangan, bir yilda 72 ming bemorga xizmat ko'rsatishi mumkin. Ammo bu loyiha uchun hozircha qancha mablag' sarflangani rasmiy bayonotlarda ochiqlanmadi. Emomali Rahmon tomonidan virtual tarzda ochib berilgan Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi 3 qavatli maktab esa 640 o'quvchiga mo'ljallangani aytildi. Ayni paytda prezidentlar bu muloqot paytida hozirga qadar jami 17 chegara o'tkazish punkti ochilgani, aholining qatnovi yengillashgani, O'zbekistonga o'tib qaytayotganlar soni esa ortib borayotganini e'tirof etdi. Bu orada ikki rahbarga hamrohlik qilib yurgan hukumat delegatsiyalari bayonotlariga qaraganda 2020 yili pandemiyaga qaramay, ikki davlat o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 500 million dollarga yetgan. 2017 yilda bu ko'rsatkich 70 million dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2016 yilda 18, 2015 yilda esa 12 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Marhum prezident Islom Karimov davrida tovar ayirboshlash hajmi 10 million dollarga ham yetmagan edi. Mirziyoyevning Tojikistonga bu galgi 2 kunlik rasmiy tashrifi davomida berilgan rasmiy bayonotlarga ko'ra, tomonlar o'rtasida hamkorlikda ishlayotgan qo'shma korxonalar soni so'nggi 2 yil ichida 20 tadan 200 taga oshgan. Ular orasida yetakchilik qilayotgan shirkat nomi o'zbekistonliklar uchun juda tanish bo'lgan Artel Avesto Electronics qo'shma korxonasi ekani prezident matbuot xizmati bayonotida alohida tilga olindi. O'zbekistonda Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli bo'lgan Artel Engineering and Management shirkati bilan Tojikistonda prezident oilasiga tegishli ekani aytiladigan Avesto Group shirkatlari o'rtasidagi bu qo'shma korxona Dushanbeda ochilgan maishiy uy jihoz buyumlarini ishlab chiqaradi. Ayni paytda 10-11 iyun kuniga uchrashuv uchrashuvlar paytida berilgan yana bir jiddiy bayonot Zarafshon daryosida GES qurish bo'yicha qo'shma loyihalar rejasidir. O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonovning ma'lum qilishicha, tomonlar umumiy qiymati 550 million dollardan oshadigan ikkita GES qurishni mo'ljallamoqda. Vazir bu mablag' tashqi qarz va grantlar asosida yig'ilishini ma'lum qildi. Ikki kunlik uchrashuvlarda jami qiymati 1 milliard dollardan oshadigan 35 ta aniq loyiha va shartnoma imzolandi deyilmoqda rasmiy bayonotlarda. Ammo hozircha bu shartnomalar konkret qaysi sohalardagi loyihalar yoki shirkatlarni o'z ichiga olgani haqida hanuz to'liq tafsilotlar yo'q. Safar yakunida Mirziyoyevni Tojikiston rahbari Emomali Rahmonning shaxsan o'zi Xo'jand xalqaro aeroportidan kuzatib qo'ydi. Qotolipov edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovi davlatning 51 millioniga Montblanc stol jihozi sotib oldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Mudofaa vazirligining har biri 15 million so'm bo'lgan oltin qoplamali ikki ruchkani sotib olgani shu kunlarda o'zbek jamoatchiligini jumbushga solmoqda. Davlat xaridlari portalida qo'yilgan bu buyurtma blogerlar va o'zbek tilli tarmoq muhokama qilayotgan top mavzulardan biriga aylandi. Ayni paytda ozodlik ixtiyoridagi rasmiy hujjat O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi amaldori Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov soliq to'lovchining 51 million so'miga qimmatligi bilan nom chiqargan Montblanc ruchkasi sotib olganini ko'rsatadi. Bu xarid 2018 yili amalga oshirilgan. Ayni paytda O'zbekiston aholisining 3dan 1 qashshoqlikda yashaydi. Mamlakatda hatto qashshoqlikni qisqartirish bilan shug'ullanadigan vazirlik ham ta'sis etilgan. Davlat xaridlari ochiq va shaffof mamlakatlarda soliq to'lovchi pulining nimaga sarflanayotgani ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatilgan. Bunday tartib O'zbekistonda yo'q. Har biri 15 million so'm turadigan oltin qoplamali ikkita ruchka sotib olgan Mudofaa vazirligi mahsulot vazirlikning byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan xarid qilinishi ko'zda tutilgan degan izoh bilan cheklandi. Davlat byudjetiga faoliyat yurg'izadigan hokimlik, vazirlik yoki boshqa tashkilotlarning byudjetdan tashqari mablag'i manbasi qancha shunday mablag'i borligiga esa mutlaqo izoh berilmaydi. Davlat xaridlari portaliga 2018 yilning 15-oktyabr sanasi bilan qo'yilgan xaridlardan bittasi ikki jihati bilan ahamiyatli. Birinchisi, bu hujjat Shavkat Mirziyoyev o'z to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov, Prezident administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori etib tayinlanganini ko'rsatadi. Xorijiy va mahalliy matbuot Tursunovga qaynotasi administratsiyadan amal bergani haqida norasmiy manbalarga tayanib yozgan bo'lsa, bu hujjat Otabek Tursunovning 2018 yilgi rasmiy amali nimaligini ochiq ko'rsatadi. Ikkinchisi, to'ng'ich kuyovning Shveytsariyaning dunyodagi eng qimmat brendlaridan bo'lgan Montblanc ruchkasiga ishqibozligini ko'rsatadi. 15-oktyabr kuni imzolangan 1/10 sonli kelishuv predmeti ish stoli ustiga qo'yiladigan Montblanc to'plami. Davlat nomidan davlat puliga buyurtma bergan Otabek Tursunov. Bu to'plamni Prezident administratsiyasi mulozimi Montblanc yoki uning rasmiy dileri emas, balki xususiy tadbirkor deb tasniflangan qandaydir Kim NC'dan sotib olgan. Kelishuvda bu xaridning kim uchun, masalan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti, nima maqsadda sotib olinayotgani, nega aynan o'rtakash kim degan shaxsdan olinayotganiga izoh berilmagan. Montblanc kompaniyasi qimmati 50 yevrodan oshgan har qanday xaridni dunyoning istalgan burchagiga bepul yetkazib beradi. Bundan esa Oybek Tursunovning bu qimmatbaho dekorativ to'plamni qaynotasidan ko'ra ko'proq o'zi uchun olganini taxmin qilish mumkin. Ayni paytda kelishuvning xarid 2018 yil 31 dekabr kunigacha yetkazib berilishi shart deyilgan bandidan davlat puliga olinayotgan bu hashamatli to'plamning kimgadir sovg'a qilish uchun buyurilganini ham taxmin qilish mumkin. Montblanc to'plami kelishuv tafsilotiga qaraganda konvert ochishga mo'ljallangan pichoq, xatlar uchun podstavka, press-papiye, stoldagi qog'ozlar sochilib ketmasligi uchun ishlatiladigan og'ir metaldan qilingan dekorativ jihoz, ruchka uchun podstavka, qalamdon, bitta pero va bitta sharikli ruchka, stolga qo'yiladigan byuvar, qalamdon tagiga to'shaladigan kichik gilamcha va bir dona rasm qo'yadigan ramkadan iborat. Davlat amaldori stolining bir chekkasida turadigan asosan dekorativ bu to'plam uchun soliq to'lovchi 51 million 67500 so'm to'lagan. Markaziy bankning 2018 yil 15-oktyabr kungi kursi bo'yicha bu 6221.6 AQSh dollariga teng. Qiyos uchun, Mudofaa vazirligi 2021 yilning 9-iyun kuni buyurtma bergan ikki oltin xalli ruchka narxidan qariyb 2 baravar qimmat. Bu prezident administratsiyasi, xususan uning moliya xo'jalik departamenti, davlat rezidensiyalari direksiyasi bosh direktori Oybek Tursunov buyurtma bergan davlat xaridlaridan faqat bittasi xolos. Bu direksiya umumiyatla prezident administratsiyasi xarajatlari uchun davlat byudjetidan qancha mablag' sarflanayotgani jamoatchilikka ochiqlanmay kelmoqda. Shavkat Mirziyoyevning ikkala kuyovi, uning salafi Islom Karimov davrida misli ko'rilmagan shaklda qaynotasi hokimiyatga kelishi bilan davlat idoralarining yuqori lavozimlariga tayinlandi. Oybek Tursunov 2017-yil prezident administratsiyasi, moliya xo'jalik departamenti davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori lavozimiga tayinlandi. Tursunovning hozirda ham bu lavozimda qolgan qolmayotgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ikkinchi kuyov Otabek Umarov esa prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimini egallab kelmoqda. Uning Tesla mashinasidagi tungi poygasi, MMA kurashchisi eski futbolkasini 100 ming AQSh dollariga sotib olib, o'ziga qarashli Befit klubi devoriga osib qo'ygani o'zbek jamoatchilikni junbushga solgan edi. Ikkalasi ham davlat amaldori bo'lgan prezident kuyovlarining hashamatli hayot tarziga sarflayotgan puli manbai sir bo'lib qolmoqda. Mirziyoyev va'dalariga qaramay, O'zbekistonda davlat amaldorlari daromadini deklaratsiya qilish haqidagi qonun hozirgacha qabul qilinmay kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Masjid ham yo'q, pul ham yo'q. Janubiy Koreyada masjid qurishga yig'ilgan ehson pullari talon-taroj qilingani haqida iddaolar yangramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2 yil avval Janubiy Koreyaning Kimxe shahrida masjid qurilishi uchun deya pul yig'ish boshlangandi. Koreyada yashovchi o'zbekistonliklarning aytishicha, o'zini O'zbekiston musulmonlar idorasidan jo'natilgan imom sifatida taqdim qilgan shaxslar bu ishga bosh qo'shgan. Ammo masjid qurilmagan. Masjid qurilishi uchun to'plangan ehson pullari taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Masjid uchun pul to'plab qo'yganlar yig'ilgan ehson pullari qani degan savolni o'rtaga qo'ymoqda. Janubiy Koreyaning Kimxe shahrida yashovchi namanganlik Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, masjid qurilmagan, uni qurish uchun ehson yig'ishni tashkillashtirganlar esa O'zbekistonga ketib qolgan. Masjid qurish bahonasida plastik kartaga pullar tushirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqib plastik kartalarni e'lon qilishdi. Nafaqat bu yerda o'zbeklar, indoneziyalik, malayziyalik musulmonlar ham minglab dollar tushirib berishdi. Bizni hisob bo'yicha faqat Koreyaning o'zida 50 ming dollardan ko'proq pul yig'ilgan. Rossiyada ham katta pullar yig'ildi. Mana 2 yil o'tdi, masjid ham yo'q, pul ham, deydi Abdulloh ismli o'zbekistonlik. Abdullohning aytishicha, Koreyada masjid qurish tashabbuskorlaridan biri o'zbekistonlik imom Abdug'affor Ergashev bo'lgan. 2 yil avval Koreyaning Kimxe shahridagi imom Al-Buxoriy masjidiga imomlik qilgan Ergashev YouTube kanalida qilgan chiqishlarida Koreyada masjid qurish uchun yer olinayotgani, buning uchun ehson yig'ilayotgani, ko'ngillilar pul o'tkazishlari mumkinligini aytadi. Koreyada masjid qurish uchun GoFundMe saytida ham ehson yig'ish e'lon qilingan va hozir ham turibdi. Ma'lumotlarga qaraganda 2020-yil boshida esa Ergashev O'zbekistonga qaytib ketgan. YouTube kanalida tarqalgan videolardan ayon bo'lishicha, u hozir O'zbekistonning ichida saxovatli odamlar, kambag'allarga yordam berish tadbirlarini uyushtirmoqda. Ozodlik bu savolga javob topish uchun Ergashevga bog'lanishga harakat qildi, lekin uning uyali telefoniga davomli qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Janubiy Koreyada masjid ochishga hech kimga vakolat bermaganini aytdi. Masjid qurilishi uchun pul to'lab qo'ygan o'zbekistonliklar esa ham Janubiy Koreya ham O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga arz qilib ehson pullarini qaytarib olishda ko'mak so'rash niyatidalar. Janubiy Koreyada masjid qurish tashabbuskorlaridan yana biri o'zbekistonlik imom Ulug'bek Qoridir. Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek Qori Kimxe shahrida masjid qurish g'oyasi anchadan beri borligini aytadi. Shunaqa holat bo'lgan, pul yig'ish qilingan. Men ular bilan ko'rishganman, lekin men u odamlar pullarni talon-taroj qilgan deb ayblay olmayman, chunki ma'lumotga ega emasman. Qo'limda 100% dalil bo'lmasdan ularni ayblay olmayman. Alloh belguvchi, agar ehsonga xiyonat qilingan bo'lsa, Alloh jazosini albatta beradi. Shuni ayta olamanki, bu yerda ayniqsa Kimxe shahrida masjid ochilishi uchun talab bor. Ibodat qiladiganlar ko'p. Ijaraga olingan inshootlarimiz qoniqtirmaydi. Agar quriladigan bo'lsa, oddiy masjid bo'lmaydi. Juma o'qiladigan jami masjid bo'ladi. Shuning uchun hozir o'zimiz mana shu yerda yashovchi o'zbekistonliklar ko'magi bilan shu ishni qilyapmiz, deydi Ulug'bek Qori. YouTube kanalda esa o'tgan yil boshida Ulug'bek Qorining Abdug'afor Ergashev bilan birga turib masjid qurilishiga pul o'tkazishga da'vat qilayotgan aks etgan videolar ham bor. Masjid quramiz, ustida gumbazi ham bo'ladi der ekan Ulug'bek Qori odamlarni buning uchun ehson qilishga da'vat qiladi. 2 yil avval Kimxe shahrida masjid qurish uchun to'plangan ehson pullaringni qayerda? Bu savolga Ozodlik Ulug'bek Qoridan aniq javobni ola olmadi. Masjid qurilishi qanchaga tushishini loyihani qo'limizga olganimizdan keyin e'lon qilamiz. Taxminimizcha $700,000 atrofida bo'ladi, deydi Ulug'bek qori. O'zbekistonlik huquq faoli Abdusalom Ergashev fikricha, ehson yig'ish tizimi shaffof emasligi bois maqsadli sarflanishi savol ostida. Islomni niqob qilib ehson yig'ishlar juda qulay bo'lib qoldi hozir. Kambag'alga yordam beraman deb kartochkasini qo'yadi, odamlar pul tushiradi. Bu pul u kambag'alga yetib boradimi, o'ylab ham o'tirmaydi. Ishonuvchan xalq xudo yo'lga desa beraveradi. Hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan odam istagan bank kartochkasini qo'yadi, odamlar pul tushiraveradi. Bu tizim shaffof bo'lmaganidan keyin talon-toroj bo'lmaydi deb hech kim ayta olmaydi. Shuning uchun fuqarolarimiz hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan bunday shubhali ehson yig'ishlardan ehtiyot bo'lmoqlari kerak, deydi Abdusalom Ergashev. O'tgan yil Sardoba suv ombori toshqini jabrdiydalariga yig'ilgan ehson pullari to'lig'icha aholiga yetib bormagani haqda Ozodlik xabar bergan edi. Ayni paytda ehson to'plash bilan shug'ullanuvchi ba'zi blogerlarning faoliyati ham muhokamalarga sabab bo'layotir. O'tgan oy tarmoqda bir guruh faollar sobiq xonanda Sardor Rahimxondan yurak amri insonparvarlik loyihasi doirasida yig'ilgan pullar haqida hisob berishni talab qilib chiqdi. Bunga Rahimxonning Xorazmda yetimlarga uy olib berish uchun ehson to'play olmagani haqidagi bayonoti turtki bo'lgandi. Hozirgacha Rahimxon ehson pullari tushayotgan bank hisobini ochiqlamagan.
O'zbekiston madaniyat. Kambag'allikni qisqartirish vazirligi qimmat kartinalar sotib oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistondagi muzeylar fondiga eksponat sotib olish uchun byudjetdan mablag' ajratilmayotgan va mahalliy rassomlar faqat turistlarga arzon garov asar sotish bilan arang kun ko'rayotgan bir paytda kambag'allikni qisqartirish, sog'liqni saqlash va mudofaa vazirliklari qimmat narxda kartinalar sotib olgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka joriy oyda kelib tushgan 5 ta hujjatdagi raqamlardan byudjet idoralari 5 oy ichida 1 milliard so'mga yaqin davlat mablag'ini faqat kartina sotib olishga sarflagani ma'lum bo'ldi. Dori-darmon va tibbiy uskunalar yetishmasligi bois tanqid markazida qolayotgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi joriy yilning 5-martida uloq va ko'pkari deb nomlangan 2 ta rang tasvir asarini vazirlik byudjeti hisobidan 34 million so'mga xarid qilgan. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi esa joriy yilning 13-may kuni Chorvoq tog'lari aks etgan 8 surat uchun byudjet mablag'idan 123 million so'm to'lab bergan. Byudjet puliga rasm sotib olingani haqidagi hisob fakturalar nusxasi Ozodlikda mavjud. Sog'liqni saqlash vazirligi xo'jalik bo'limi xodimining aytishicha, bu rasmlar vazirlikka mehmonga kelgan delegatsiya a'zolariga hadiya qilingan. Toshkentdagi suratlar olib sotish bilan shug'ullanadigan shirkatning o'zini Ilgiz Chintashev deb tanishtirgan san'atshunosining aytishicha, joriy yilning fevralda O'zbekiston Mudofaa vazirligi 750 million so'mlik kartinalar xarid qilgan. Ozodlikka Farg'ona va Xorazm viloyat hokimliklarining kartina xarid qilgani haqidagi hujjatlarni ham yo'llashdi. Balki bu vazirliklar tasviriy san'at sohasida mecenat bo'lishni maqsad qilib, o'zbek rassomlari yaratgan shoh asarlar jamlanmasini yaratayotgandir. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu fikrga qo'shilmaydi. Men zirav sotib olgan rasmlar o'ta jo'n va deyarli trafaret asarlar. Bu rasmlarni institut prosmotriga qo'ysangiz, 2-kurs talabasi ham ustidan kuladi va domla 3 baho qo'yishga ham og'rinadi. Bundan saviyalisini Sayilgoh ko'chasidagi sayyor rassomlardan 10 barobar arzonga bemalol sotib olsa bo'ladi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, bu rasm sotib olishdagida byudjetdan naqd pul o'zlashtirish yotibdi. Ozodlik bu iddialar ortidan davlat idoralariga tasviriy san'at asarlarini yetkazib beruvchi Xamar tashkiloti bilan bog'landi. Tashkilot rahbari Zebo Mirzamatova bilan gaplashdi. Mirzamatova Sog'liqni saqlash vazirligi dohil o'nlab tashkilotlardan rasm sotib olish bo'yicha takliflar tushganligini tasdiqladi. Kartinalar olib sotish bilan bog'liq jarayonda korrupsiya mavjudligini inkor qilgan Mirzamatova kamida 2 ta rassom o'z haqini olganligini aytdi. Rasmlarning badiiy saviyasi haqidagi savolimizga esa mijoz doimo haq deb javob berdi. Mirzamatovaga ko'ra, u yoki bu vazirlik savg'o'zaf g'o'zi kelib, o'ziga yoqqan asarni bemalol tanlashga haqqi bor. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu masalada boshqacha fikrga ega. Zafxoz o'z puliga o'z dala hovlisida ochish uchun rasm sotib olayotgani yo'q. Davlat byudjetini kich kartinalarga sarflash bu eng kamida davlat mablag'larini isrof qilishdir. Ikkinchidan esa ditsizlikni davlat miqyosida qo'llab-quvvatlashdir. Suhbatdosh O'zbekiston prezidenti qarorgohidagi ikki taraflama uchrashuvlarda devorlarda otilib turgan asarlarning badiiylik jihatdan o'ta nochorligiga diqqat qaratdi. Aslida qarorgoh devorida ozg'inlik kartina mamlakatdagi tasviriy did va madaniy saviya haqida ham mujda beradi. Masalan, AQSh prezidenti qarorgohida Edvard Hopper asarini ko'rish mumkin. Mirziyoyev kabinetida esa bilim yurtining birinchi kurs talabasi saviyasidagi tog' manzarasi turadi. Administratsiya didsizligi masalaning bir tomoni, ammo o'sha saviyasiz asarga millionlab pul byudjetdan to'langani boshqa masala, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qorabog' mojarosida qatnashganlar veteran maqomini berishlarini talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. G'arbiy Qozog'iston viloyatida istiqomat qiluvchi o'nlab odamlar 1980-yillar oxiri 1990-yillar boshida Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi millatlararo ziddiyatni bartaraf etishda ishtirok etganini, ammo buni isbotlay olmasliklarini aytmoqda. Ayni vaziyat ularning iddaosicha faqat shu mintaqada yuzaga kelgan. Ozodlik radiosi qozoq xizmati mojaro bo'lgan davrda Tog'li Qorabog'da xizmat qilib asirga tushgan va 19 yoshida nogiron bo'lib qolgan Bovurjon Doskaliyevning kechmishlarini yozib oldi. Bovurjon Doskaliyev avgustda 49 yoshga to'ladi. U qariyb 30 yildan buyon nogiron. Nogironligi 1992-yilda asirlikdan ozod qilinganidan so'ng tan olingan. Asirlikdan esa 19 yashar o'spirin Tog'li Qorabog'ning ikki shahri orasidagi blokpostda xizmat burchini o'tayotgan chog'ida tushgan edi. Armiyaga 1990-yil noyabr oyida chaqirilganman. Dastlab Pitigorsk shahriga yuborishdi. U yerda yosh jangchilar kursida o'qidik. So'ng harbiy tayyorgarlikdan o'tish uchun Rostov-Don shahriga yo'llashdi. 1991-yilning avgustida vertolyotda Tog'li Qorabog'ga, Stepanakert shahriga jo'natishdi, deya hikoya qiladi u. Mintaqada komendantlik soati joriy qilingan. Jangchilar tun-kun to'liq aslahalangan holatda, zirhli nimcha, kaska kiyib, qurol va o'q-dori olib yurishardi. Biz Armaniston yoki Ozarbayjon tarafini olmaganmiz, balki tinchlikparvarlik vazifasini bajardik. Tinch aholini muhofaza qildik, deydi Doskaliyev. Tinchlikparvar kuchlar uning aytishicha, blokpostlarda xizmat qilib, qurol-yarog'ni musodara qilish maqsadida reydlar o'tkazish, komendantlik soatiga rioya etilishini nazorat qilish, kolonnalarni, jumladan Qizil Xoch tashkilotiga tegishli mashinalarni kuzatib qo'yishga mas'ul bo'lgan. 1991-yil noyabrida blokpostda xizmatni o'tayotgan chog'imizda hujum qilishdi. Bir nafar zobit va 6 askar edik. Kechasi navbatchilik almashayotgan paytda hujum qilishdi. Atigi 2 kishi omon qoldik. Men va Saratovlik xizmatdoshim Aleksandr Nedoplyokin. Ikkovimizni asirga olib, toqqa olib chiqib ketishdi va qiynoqqa solishdi. Tovonlarimizni kesib, tuz sepishdi. Qochib ketmasin deb boshimizga qop kiydirishdi, dedi Bovurjon Doskaliyev. U yurishga juda qiynaladi. Bovurjonning oyog'i pola qilinganini Tog'li Qorabog' janjalini bartaraf etishdagi ishtirokini tan oldirish harakatida yurgan boshqa harbiylar ham tasdiqlaydi. Doskaliyevga ko'ra, u asirlikda bir hafta bo'lib suvsiz, ovqatsiz qoldirilgan, muttasil kaltaklangan. Shundan so'ng asirlar saqlanayotgan joy ishg'ol qilinadi. Doskaliyevni ozod qilganlar, ammo o'rtog'i dayda o'q tegib o'yladi. Bovurjonni gospitalga jo'natishadi. U yerdan Olmaotaga yuboradilar. Olgan jarohatlari tufayli kasalxonada davolanib chiqqach, harbiy komissiya uni xizmatga yaroqsiz hisoblab, uyiga qaytarib yuboradi. Vatanida Oralsk yaqinidagi tumanda mediklar uni nogironlar ro'yxatiga tirkab qo'yadi. Hozirda Bovurjon Doskaliyev nogironligi vajidan 69 ming tanga, 161 dollar nafaqa oladi. 2 yil burun nogironligi bor fuqaro sifatida u 16 yil kutgan 2 xonali kvartiraga ega bo'ldi. Endilikda esa viloyatda yashovchi boshqa o'nlab kishilar kabi harbiy harakatlar veterani maqomini berishlarini talab qilmoqda. Prezidentning Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi ziddiyatni bartaraf etishda ishtirok etganlarga jangovar harakatlar qatnashchisi maqomini berish to'g'risidagi farmoni o'tgan yilning mayida imzolangan edi. Bugungi kunda G'arbiy Qozog'iston viloyatida yashovchi 40 ga yaqin kishi o'zlarining hamon veteran sifatida tan olinmaganini aytishmoqda. Ularning ta'kidlashicha, bunaqa vaziyat faqat shu viloyatda kuzatilmoqda. Boshqa mintaqalarda mojaroni bartaraf etishda ishtirok etganlarga zarur hujjatlar va tegishli imtiyozlar allaqachon berilgan. Birlashma manfaatlarini tamsil qiluvchi yurist va huquqbon Maqsad Aysautov muammoga yechim topishda yordam so'rab prezident nomiga maktub yozgani, Uralskdagi norozilik chiqishining barcha ishtirokchilari unga imzo chekkani haqida Ozodlikka so'zlab berdi. Bundan tashqari u sudga ham da'vo arizasi kiritgan. Jarayon uning fikricha hali boshlangani yo'q. Tog'li Qorabog'dagi harbiy harakatlar veteranlari jamoat tuzilmasi raisi Marat Tukpayevning hisoblashicha, 1980-1990 yillarda Tog'li Qorabog'dagi mojaro hududiga G'arbiy Qozog'istondan 70 dan ortiq kishi xizmatga jo'natilgan. Nizoni bartaraf etishda qancha qozog'istonlik ishtirok etgani noma'lum, deydi Tukpayev. Unga ko'ra sanoq endi boshlangan, chunki prezident farmoni chiqqunicha bu masala bilan hech kim shug'ullanmagan. Tokpayevning xatchob qilishicha, Qozog'istondan taxminan 1000 nafar askar jo'natilgan, shundan 35 nafari halok bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida yana 3 tuman markazi toliblar nazoratiga o'tdi. Shimolda urushlar alangasi pasaymayapti. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Taxor, Balxh va Saripul viloyatlarida 3 tuman markazi jangarilar ishg'oliga o'tgani borasida xabar qilindi. Taxor viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi namoyandasi Amir Muhammad Xoksor mazkur viloyatda Bobo Rahim Mashrab mozori joylashgan Ishkamish tumani markazi jangarilar ishg'oliga o'tganini ma'lum qildi. Ishkamish tumani jangarilar nazoratiga o'tgan. Ishkamishning yon qo'shnisi Bangi tumani markazida otishmalar davom etmoqda. Tezda ushbu mahalga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natilib, havodan toliblarga zarbalar berilmagan taqdirda mazkur tuman markazi ham jangarilar ishg'oliga o'tadi.
Jangi shadid Baloy ulusvoli Bangi jiryondora.
Amir Muhammad, Ishkamish tumanidagi 100 dan oshiroq davlat kuchlari qo'shni viloyat Qunduzning Xonobod tumani markaziga o'tib borganlar dedi. Shuningdek, mahalliy manbalar shimoliy Sarpul viloyatining So'zmaqala tumani toliblar tasarrufiga o'tganini aytadilar. Sarpul viloyati aholisining mamlakat milliy majlisi quyi palatasidagi namoyandasi Hamidullo Bek So'zmaqala tumanida 22 davlat posti hamda u yerdagi armiya qismi markazi jangarilar qo'liga o'tdi. Sarpul shahri va So'zmaqala tumani oralig'idagi katta transport qatnov yo'li ham jangarilar tasarrufiga o'tgan dedi. Ayni holda Balx viloyatiga qarashli ayrim manbalar mazkur viloyatning Zori tumani jangarilar ishg'oliga o'tganini aytadilar. Toliblar tomoni Zori tumani hokimiyati binosi hamda mazkur tumanning razvedka xizmati va politsiya boshqarmasi binolariga bostirib kirganliklarini iddao qilgan. Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan Shohin nomidagi diviziya qo'mondoni general Vardak Zori tumanida davlat kuchlari talafotining oldini olish uchun tuman markazidagi davlat idoralari va harbiy kuchlar qarorgohlari qo'shni tuman Kishindi yaqinida joylashtirilganini e'tirof etdi. Bundan bir necha kun oldin shimoliy Faryob viloyatida Qaysor va Davlatobod tumanlari toliblar nazoratiga o'tgan edi. Shanba kuni Faryob viloyati markazida mahalliy jurnalistlar bilan muloqot qilgan davlat harbiy kuchlari mas'ullari kelasi 72 soat ichida Faryob xavfsizlik vaziyati o'zgarishi borasida umid bildirganlar. Faryob markazida joylashgan armiya qismi qo'mondoni Vaysalamdor yaqin kunlar ichida mazkur viloyatda toliblar ishg'oliga o'tgan tumanlar jangarilardan ozod etiladi degan. So'nggi haftalar ichida mamlakatning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati misli ko'rilmagan darajada yomonlashgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Amazon asoschisi Jeff Bezos o'zining Blue Origin shirkati ishlab chiqqan kapsulada fazoga parvoz qiladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanba kuni Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos o'zi asos solgan Blue Origin fazo shirkati amalga oshiradigan ilk parvozda o'zi uchishini bildirdi. Men 5 yoshimdan beri fazoga sayohat qilishni orzu qilaman. 20-iyul kuni ukam bilan birga shunday sayohatga otlanaman, dedi Bezos o'zining Instagram sahifasida. Blue Origin shirkati Bezos va uning ukasi Mark kompaniyaning New Shepard kapsulasining birinchi ekipajli parvozida sayohat qilishini bildirdi. Kompaniya 3-chi o'rindiqni kimosh savdosida sotmoqda. 10 iyun kuni taklif qilingan narx 4 million dollardan o'zib ketdi. Sayohat jami 10 daqiqa davom etadi. Uning 4 daqiqasini yo'lovchilar yer atmosferasi va faza o'rtasidagi chegara hisoblanuvchi Karman chizig'idan narida o'tkazadi. Kapsula ko'tarilganidan keyin booster raketadan ajralib chiqadi. So'ngra 100 kilometrdan yuqori balandlikda 4 daqiqa davomida uchadi. Booster avtonom ravishda uchirish maydonidan 2 mil uzoqlikdagi maydonchaga qaytib qo'nadi. Kapsula esa 3 katta parashyut bilan yerga qo'nadi. New Shepard kemasi bilan bugunga qadar 10 ziyod marta ekipajsiz parvoz sinovlari o'tkazildi. Qayta foydalaniladigan suborbital raketa tizimiga 60 yil oldin fazoga chiqqan birinchi amerikalik Alan Shepard nomi berilgan. Kimoshni savdosidan tushgan mablag' Blue Origin shirkatining Club of the Future xayriya jamg'armasiga beriladi. Jamg'arma yoshlar orasida ilm-fan va texnologiyani targ'ib qilib keladi. Birinchi parvoz uchun auksion o'tkaziladi, lekin keyingi parvozlar uchun chiptalar sotuvga qo'yiladi. Blue Origin fazoga parvoz chiptasi narxini hali e'lon qilmagan, ammo shirkat mijozlari asosan badavlat odamlar bo'lishi kutilmoqda. Britaniyalik milliarder Richard Branson tomonidan asos solingan Virgin Galactic kompaniyasi ham mijozlarni suborbital parvozlarga olib chiqishga qodir kosmik kemani ishlab chiqqan. Bugunga qadar qariyb 600 kishi shirkatdan chipta xarid qilgan. Chiptalar narxi 200-250 ming dollarni tashkil qiladi. Tadbirkor Elon Musk asos solgan SpaceX shirkati ham orbital parvozlarni rejalamoqda. Millionlab dollarga tushadigan parvozlar mijozlarni yanada olisga olib borishi kutilmoqda. Bezos joriy yil boshida Amazon kompaniyasining bosh direktori lavozimidan ketishini va Blue Origin kabi boshqa loyihalarga ko'proq vaqt sarflashini e'lon qilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonda yer berish vaqtincha to'xtatildi. Ekspertlar prezidentning yerga oid farmonini ziddiyatli deya baholamoqda. Qo'rqinchli statistika: avariyada bolalarning halok bo'lish holatlari ko'paymoqda. Ekologiya qo'mitasi qirilib ketish arafasidagi noyob baliqni ovlashga ruxsat bergan. 40 daraja jaziramada ishlash mumkinmi? Ozod javob ruknida ushbu savolga javob izlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda yer berish vaqtincha to'xtatildi. Ekspertlar prezidentning yerga oid farmonini ziddiyatli deb baholamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston yer munosabatlari, yerni taqsimlash, sotish va ijaraga berish tartibini o'zgartirishga oid farmonni imzoladi. Farmonda shu yilning 1-avgustidan yer munosabatlarida ikkita jiddiy o'zgarish bo'lishi belgilangan. Yer xususiy sektorga mulk va ijara huquqi asosida beriladi, lekin yerni umrbod egalik, doimiy egalik, vaqtincha foydalanish huquqi bilan meros qoldirish amaliyoti bekor qilinadi. Shuningdek, ushbu farmonga binoan yer ajratish tizimida hokimlarning vakolati qisqarishi aytilgan. Yangi tartibga ko'ra, qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yerlarni ijaraga berish, qaytarib olish va zaxiraga ajratish huquqi tuman hamda shahar hokimlaridan olinib, viloyat hokimiga beriladi. Yer oldi berdisining shaffof tizimi deb taqdim qilinayotgan elektron auksion, tender va e-qaror tizimi orqali yakuniy natijalarni oxir-oqibatda viloyat hokimlari tasdiqlashi kerak bo'ladi. O'zbekistonda yer munosabatlari yillardan buyon muammoli qolayotganini urg'ulagan ayrim ekspertlar prezidentning bu farmonini amaldagi vaziyatni yanada chigallashtirishi, yerni sotib pul qilayotgan amaldorlar ishini esa aksincha soddalashtirishi mumkin bo'lgan ziddiyatli farmon deb baholamoqda. Shavkat Mirziyoyev yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni 8 iyun kuni imzoladi. Prezident farmoniga binoan shu yil 1-avgustdan yer uchastkalari xususiy sektorga, mulk va ijara huquqi asosida, davlat tashkilotlariga esa doimiy foydalanish huquqi asosida ajratiladi. Bunda mulk yoki ijara huquqi shartnomada kelishilgan muddatga beriladi.
Bunda xususiy sektor vakillari yerni faqat auksion asosida sotib olishi mumkin bo'ladi. Farmonda bu bilan yerning xususiy sektorga sotilishida shaffoflik saqlanadi deb izohlangan. Shuningdek, ushbu farmonda O'zbekistonda yerni mulk sifatida yoki ijaraga berish tartibini vaqtincha, ushbu hujjatda belgilangan yangi tartib qonuniy kuchga kirguniga qadar to'xtatilishi belgilangan. Yangi farmon bilan bundan buyon fuqarolarga yer ajratilishida meros qilib qoldiriladigan yerga umrbod egalik, doimiy egalik, vaqtincha foydalanish huquqi bekor qilinadi. Hozircha farmonda konkret qanday yerlar nazarda tutilayotgani aniqlashtirilmagan. Jumladan, bunda odamlarning o'zi yashab turgan hovlisi ham nazarda tutilyaptimi yoki gap faqat tomorqa, dehqonchilik uchun berilgan yerlar haqida boryaptimi, bunisi mavhum. Buxoro viloyat hokimligida ishlaydigan va ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimga ko'ra, bu yerda gap faqat tomorqa va dehqonchilik uchun berilgan qo'shimcha yerlar haqida bormoqda. Bunaqa muammo bor. Masalan, hokimlarning qarorlari bilan qishloq xo'jaligiga tegishli yerlar tomorqa qilib berilgan 5 sotixdan 25 sotixgacha. Avvallari berilgan, ko'pi qaytarib olindi, lekin aholini qo'lida yana qolyapti. Keyin bog'dorchilik yoki chorvachilik, baliqchilik uchun berilgan zaxira qishloq yerlari bor. Bu yerlar umrbodga berilgan. Tartibli ekin ekish yo'q, sug'orish yo'q, parvarish yo'q, palapartish boshqaruv asosida yotgan yerlar. Dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunga 2020-yilda kiritilgan o'zgartish bilan bunaqa yerlarni umrbod meros qilib berish to'xtatildi. Menimcha, prezident qarorida faqat shu haqida gap boryapti. Odamlarning o'zi yashab turgan hovlilari haqida emas, menimcha, dedi mulozim. Ozodlik gaplashgan yer munosabatlari bo'yicha yana bir necha ekspertlar bu yerda meros qilib qoldiriladigan yerga umrbod egalik, doimiy egalik, vaqtincha foydalanish huquqi iboralariga konkret aniqlama zarurligini urg'uladilar. Bunday aniqlama ayni farmon asosida qabul qilinadigan yangi qonunlarga tegishli tartibda kiritilishiga umid bildirdilar. Hujjatga ko'ra, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni ajratishda jiddiy o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni bunday yerlardan foydalanayotgan fermer va dehqonlar ishtirokidagi ochiq elektron tanlov, ya'ni tender tizimi saqlanib qoladi. Amaldagi tizimga ko'ra, qishloq xo'jaligi uchun beriladigan yerlar haqida rasman ommaviy axborot vositalari orqali tanlov e'lon qilinadi va so'ngra elektron tarzda tanlov o'tkaziladi. Andijonning Bo'ston tumanida ishlayotgan fermerga ko'ra, amalda bunday tender tizimi dehqon va fermerlar manfaatiga zid qo'llanilmoqda. Qatnashishni istovchilar tender komissiyasiga hujjat topshiradi. Ko'pincha hokim yoki birinchi o'rinbosari rais bo'ladi. Unga hujjatni berasiz, keyin komissiya ball berish asosida eng yaxshi fermerni tanlab oladi. Aslida ochiq elektron tender bo'lishi kerak, lekin ko'pincha yopiq o'tkazib yuborishadi va yashirincha yerni sotishadi. Masalan, bizning tumanda o'tgan yili bitta fermerning arizasini majburlab yozdirib olishdi. Yerni tuman zaxirasiga qaytarib olishingizni so'rayman, dedirib. Keyin 70 gektarga yaqin yerini o'ziga yaqin boshqa puldorga yashirin tender bilan berib yuborishdi. Xullas, yer dehqonning qo'lidan ketib, chala kriminal bir odamning qo'liga o'tib ketdi, dedi fermer. Yangi tartibga ko'ra, dehqonchilik uchun yerlar faqat ijara huquqi asosida shartnomada kelishilgan muddatga ajratiladi. Lekin tanlov natijasi yana o'sha hokimlar, Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklarining qarori bilan tasdiqlanadi. Hujjatda qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar esa mulk huquqi va ijara huquqi asosida elektron onlayn auksion orqali realizatsiya qilinishi belgilangan. Bunda davlat tashkilotlariga ajratiladigan yer uchastkalarini qonunchilikda belgilangani kabi davlat va jamoat ehtiyojlari uchun degan sabab bilan doimiy foydalanish huquqi asosida berish amaliyoti davom etadi. Bunday yerlarni ajratish to'g'risidagi qarorni yana Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari imzolaydi. Hujjatda bunday yerlarni faqat bo'sh turgan va zaxiraga olingan yerlardan ajratish aytilgan. Davlat xususiy sheriklik loyihalari va ijtimoiy foydali maqsadlarga erishishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishda yer uchastkalari davlat tashkilotiga doimiy foydalanish huquqi bilan ajratiladi. Ushbu yerlar davlat xususiy yoki ijtimoiy sheriklik to'g'risidagi bitimning amal qilish muddatiga xususiy sherik, nodavlat notijorat tashkiloti va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlariga ijaraga berilishi mumkin, deyiladi hujjatda. Taniqli iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida aynan shu haqda bunday izoh qoldirdi. Masalan, Toshkent va Samarqand shahrida hokimiyat bilan chatishib ketgan guruhlarning faoliyatlari bunga misol. Shartli hokimiyat ta'sischiligidagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlar va ishonchli boshqaruvchilarning loyihalari uchun doimiy foydalanishga yer ajratiladi. Amalda esa ular bilan affillashib ketgan benefitsiarlar, tijoriy oligarxiya bu yer uchastkalarini turli ko'rinishlarda tasarruf eta boshlaydi.
Markazda va joylarda korrupsiyalashgan nomenklatura eng asosiy biznes figuralarga aylanib ketganini hisobga olsangiz, oqibatlarini tasavvur qilish qiyin emas. Davlat chinovniklari va ularning sheriklari davlat xususiy sheriklik niqobi ostida yer uchastkalarini gibrid tarzda tasarruf etishi uchun juda katta tirqish bu. Yer qonunchiligiga o'zgartirishlar kiritilishida bu lazeyka tugatilishi lozim deb izoh qoldirdi iqtisodchi. 2021-yil 1-avgustdan boshlab Vazirlar Mahkamasi istisno tariqasida ayrim yer uchastkalarini to'g'ridan-to'g'ri ijaraga berishga haqli bo'ladi. Qishloq xo'jaligi sohasida ilmiy tadqiqot va tajriba sinovlari uchun davlat ilmiy tadqiqot va ta'lim muassasalariga bunday yerlar Qishloq xo'jaligi vazirligining taklifiga beriladi. Agrosanoat klasterlariga bunda klaster yer uchastkasi normativ qiymatining 2 baravari miqdordagi pul mablag'i depozitga qo'yilishi kerak va uni viloyat hokimi taklif qilishi kerak bo'ladi. Eng yaxshi investitsion loyihani bergan investorga bunda investor qiymati kamida 10 million AQSh dollari ekvivalentidagi loyihani taqdim qilishi kerak va loyiha qiymatining kamida 10% ga teng mablag'ni maxsus hisob raqamiga avvaldan o'tkazib berish kerak. Chet el investitsiyalar ishtirokidagi korxona, xalqaro birlashma va tashkilotlar, chet ellik yuridik va jismoniy shaxslarga. Bunda ular yerni ijaraga olishi mumkin va avvaldan bozor qiymatida haq to'lashi kerak. Qishloq xo'jaligi tizimida ishlagan sobiq mulozim ham aynan yer munosabatlari bo'yicha ekspert. Yangi hujjatning aynan klasterlarga oid qismi unda qator savollarni paydo qilganini aytdi. Klasterlar masalasiga kelsak, darhol savollar tug'iladi. Kim yerni baholaydi? Qaysi prinsip bilan baholaydi? Yerni baholash va pul mablag'larining depozitga tushishini kim boshqaradi? Pul kimning hisobiga tushadi va qayoqqa tushadi? Hokimlik hisobiga tushdi deylik. Ertaga klaster niyatidan qaytsa, o'z pulini qaytarib olishiga kim kafolat beradi? Mutlaqo mavhum vaziyat. Mavjud qonunlar chigal va investorlarni doim xurkitib kelgan. Keyin klaster yer uchun depozit kiritsa, bu mablag'ini fermerlar hisobidan undirishi tabiiy va oqibatda yana fermerlarga bosim kuchayadi, dedi sobiq mulozim. Prezident farmoni bilan mahalliy davlat hokimiyati organlarining yer munosabatlariga oid ayrim vakolatlari shu yil 1-avgustdan bekor qilinadi. Bular yer uchastkalarini to'g'ridan-to'g'ri ajratish, foydalanishga berish, kelgusida ajratish uchun zaxiralash, biriktirish, obodonlashtirish uchun berish yoki yerlarni boshqacha yo'l bilan tasarruf qilishdir. Ammo yer uchastkalarini davlat tashkilotlariga doimiy foydalanishga ajratish, ochiq tanlov yakunlarini tasdiqlash, ijara shartnomasini imzolash, yer uchastkalarini xususiylashtirish natijalarini rasmiylashtirish bo'yicha hokimlarning vakolatlari istisno tariqasida saqlanib qolishi belgilangan. Shuningdek, tuman va shahar mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni belgilash, e'tirof etish, o'zgartirish, bekor qilish vakolati ham 1-avgustdan to'xtatiladi. Ammo bu vakolat viloyat hokimlariga beriladi. Andijonlik fermer prezidentning yangi farmoni bilan bu tizim aynan saqlanib qolishidan aksar fermerlar norozi ekanini aytdi. Unga ko'ra, aslida yerni olish berish haqqini viloyat hokimlaridan ham to'liq olish kerak. Lekin aslida yerni kim adolatli taqsimlashi mumkin? Buni bilmayman to'g'risi. Istalgan davlat idorasidagi amaldor sotiladi-da bizda. Bismarkning bitta gapi bor-u, yomon qonunlar bo'lsa-yu, amaldorlar yaxshi bo'lsa, davlatni boshqarish mumkin. Lekin qonun yaxshi bo'lsa-da, amaldorlar yomon bo'lsa, davlatni boshqarish mumkin emas. Bizda amaldorlar qing'ir. Bu yangi farmon bilan kichkina baliqlar kattalarga yem bo'lyapti xolos. Hozir fermerning yerini nohaq olgan tuman hokimi jazolanmayapti-yu, viloyat hokimi jazolanarmidi, dedi fermer. Qishloq xo'jaligi vazirligi sobiq mulozimi aynan yer munosabatlari bo'yicha ekspert. Bunday chigal hujjat vaziyatni xalq uchun qiyin. Yerni olib sotib foyda ko'rayotgan korrupsion tizimlar uchun esa yanada qulay qiladi, degan xulosada. Hozirda amaldagi tizimga ko'ra fermerdan yerni olib qo'yish va boshqasiga berish qarorini tuman yoki shahar hokimi, deputatlar tuman yoki shahar kengashi sessiyasida tasdiqlatishi kerak. Yangi farmonda hokimlar uchun bu to'siq haqida umuman gap yo'q. Bitta o'zgarish bor. Tuman va shahar hokimlarining yerni mayda-mayda qilib sotish vakolati olib qo'yilgan va bu vakolat yiriklashtirilib yana hokimiyat tizimiga, ya'ni viloyat hokimiga berilgan. Xo'p, viloyat hokimining bu yerni qonuniy tanlov asosida adolat bilan taqsimlash qanday ta'minlanadi? Bu savolga javob yo'q. Chunki aynan viloyat hokimliklari yirik hajmdagi yerlarni turli yo'llar bilan investorlarga pullash bilan shug'ullanib kelayotgan sxemaning bir bo'lagi, dedi sobiq mulozim. Ayrim tahlilchilar O'zbekistonda yillardan buyon o'tachigal va eng korrupsiyalashgan yer munosabatlariga oid prezident farmonini ziddiyatli deb baholamoqda. Jumladan qishloq xo'jaligi tizimida ishlagan sobiq mulozim farmonda hanuz yerga nisbatan xususiy mulk atamasi qo'llanmaganiga e'tibor qaratdi. Farmon matnining o'zi juda ziddiyatli. Xo'p, O'zbekiston fuqarolari o'zlari yashab turgan uyning ostidagi yerning egasimi? Shu paytgacha egasi emasdi. Hokimliklar istalgan paytda davlat ehtiyoji uchun degan sabab bilan olib qo'yardi. Konstitutsiyaning 53-54 moddalaridagi xususiy mulk huquqi yerga nisbatan joriy etiladimi? Bu farmonda bu savolga umuman javob yo'q. Balki bu farmon asosida qabul qilinadigan qonunlarda umrbod, doimiy, vaqtinchalik huquq degan atamalarga izoh berilgan. Endi bu masala hal bo'lar. Ya'ni fuqaro o'zi yashab turgan uy ostidagi yerning mutlaq egasi va undan bilganicha foydalanishi mumkin degan izoh paydo bo'lar. Toki odamlar o'zi yashab turgan yerning asl egasiga aylanib, u yer unga xususiy mulk sifatida cheklanmagan muddatga berilmas ekan, mavjud qonunchilik shaxslarning konstitutsion huquqlariga zid qolaveradi, dedi qishloq xo'jaligi tizimida ishlagan sobiq mulozim. Ekspertlar ziddiyatli, chigal hamda qator prinsipial masalalarni ochiq qoldirgan deb baholayotgan prezident farmoni bilan Vazirlar Mahkamasi 2 oy muddatda qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun yer uchastkalarini ijaraga berishning ma'muriy reglamenti, yer uchastkalarini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun doimiy foydalanishga ajratishning ma'muriy reglamenti, yirik investitsiya loyihasini amalga oshirish uchun eng yaxshi taklifni tanlab olishning ma'muriy reglamentini tasdiqlashi lozim. Farmon ijrosini har chorakda muhokama qilib borish, ijro uchun mas'ul idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Aripov hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Nizomiddinov zimmasiga yuklatilgan. Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijadorligi yuzasidan 2021 1 oktyabrga qadar keyinchalik har chorakda O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga axborot beriladi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Ali tayyor bo'lsa, beraman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Gidrometeorologiya xizmatiga ko'ra 12 iyun kuni O'zbekistonda 40 darajagacha issiq bo'ladi. Dehqonlarning ozodlikka bo'lgan murojaatlarida anomal issiq payti dalada ishlash tartib qoidalari borasida so'ralgan. O'zbekiston qonunlarida jazirama payti ishchilarga biron bir yengillik ko'zda tutilganmi? Ozod javob ruknida ushbu savolga javob izlandi. O'zgidromet joriy yilning 3-7 iyun kunlari Toshkentda 3 asrning maksimum harorati kuzatilganini ma'lum qildi. Shu kunlarda Toshkentda havo harorati 44.6 darajaga yetgan bo'lib, bu ko'rsatkich 1997 yilda 18 iyulda kuzatilgan. Mamlakat janubidan olingan xabarlarga qaraganda, o'tgan hafta issiqlik 50 darajadan oshgan holatlar ham kuzatilgan. Surxondaryoning Denov tumanidan ozodlikka bog'langan dehqon yigit yuqori haroratli ob-havo sharoitida dalada ishlash mumkinmi deya so'radi. Bunaqangi issiqni 30 yoshimga kirib birinchi marta ko'rishim. Issiq juda dahshat bo'lyapti. Televizorda aytgan gradusdan ancha ko'p. Obedga yaqin dala ichiga kirib ishlab bo'lmayapti. Odam issiqdan bo'g'ilib qolyapti. Obedda dala o'rtasida issiq 60 gradusgacha chiqadi. Shu kabi anomal issiqda ishlash mumkinmi deydi denovlik dehqon yigit. Ozodlikka shu kabi murojaatlar ko'p bo'lgani sabab mutaxassislar yordamida ushbu savolga javob izlandi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining ozodlik bog'langan mutaxassisiga ko'ra, baland haroratda daladagi ish soatlarini o'zgartirish lozim. Yilning issiq davrida ochiq maydonlarda bajariladigan ishlar havo harorati 36 darajadan yuqori bo'lganda inson sog'ligi uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Shunday ob-havo o'tgan haftadan boshlab kuzatilmoqda. Bunday paytda belgilangan normativ hujjatlarga ko'ra ish rejimini o'zgartirish lozim. Ertalab kun qizigunga qadar va kechqurun kun issig'i pasaygandan keyin ishga chiqish lozim. Ish beruvchilar ish vaqtini kunning salqin vaqtlariga ko'chirgan holda tashkil qilishlari lozim, dedi mutaxassis. Ish vaqti o'zgargandan tashqari mutaxassisga ko'ra qurilish maydonlari yoki dalalarda ishlovchilar ish beruvchi tomonidan mavsumga mos bo'lgan himoya vositalari bilan ta'minlanishi lozim. Shuningdek, ish beruvchi o'z xodimlarini bepul mineral suv bilan ham ta'minlash kerak. Mutaxassisning aytishicha, baland harorat sabab ish vaqti o'zgargan yoki qisqargan paytda xodimning o'rtacha ish haqi saqlanib qolinadi. Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi saytidagi ma'lumotga ko'ra, baland harorat payti bino ichkarisida ishlash 3 kategoriyaga qarab belgilanadi. 1-kategoriya yengil ishlar. Ish jarayoni o'tirgan holda amalga oshirilsa, jismoniy og'irlik talab etilmasa, havo harorati 27 darajadan oshmasligi kerak. 2-kategoriya o'rta og'irlikdagi ishlar. Ish jarayoni o'tirgan va qisman yurgan holatda amalga oshirilsa, ishchi 1 kilodan 10 kilogacha bo'lgan buyumlarni ko'tarsa, havo harorati 25 darajadan baland bo'lmasligi lozim. 3-kategoriya og'ir ishlar. Ish jarayoni doimiy harakatda amalga oshirilsa, ishchi 10 kilodan yuqori bo'lgan yuklarni ko'tarsa, havo harorati 23 darajadan bino ichkarisida oshmasligi lozim. Belgilangan tartibga ko'ra, havo harorati baland bo'lgan taqdirda ish beruvchi bino ichkarisida ishlovchi xodimlarini konditsioner, ventilyatsiya, ishlab chiqarish maydonlariga o'rnatilgan quruq havoni namlantirish uskunalari bilan ta'minlashi lozim. Agar bunday jihozlar bilan ta'minlash imkoni bo'lmagan holatda, xodimlarning ish rejimini o'zgartirish va dam olish vaqtlarini ko'paytirish yoki ish vaqtini qisqartirilishi kerak. Shuningdek, bunday sharoitda ishlayotgan ishchilar bepul mineral suv bilan ta'minlanishi lozim deyiladi Mehnat.uz saytidagi ma'lumotda. Mehnat kodeksining 211-moddasi hamda mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 23-moddasiga muvofiq barcha korxonalarda xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan mehnat sharoitlari yaratilgan bo'lishi kerak. Bunday sharoitlarni yaratib berish ish beruvchining majburiyatiga kiradi. Agar ish beruvchi ushbu talablarni bajarmasa, xodim ishlashni rad etish huquqiga ega. Bu Mehnat kodeksining 219-moddasida qayd qilingan. Shifokorlarning aytishicha, baland harorat payti ishlashning odam sog'ligiga salbiy ta'sir qilish ehtimollari juda kuchli. Havo haroratining me'yordan baland bo'lishidan birinchi navbatda qon bosimi baland va yuragi xasta kishilar aziyat chekadi. Ularda patologik holatlar kuzatilishi mumkin. Me'yordan baland haroratda ishlash oqibatida yurak urishining maromi buzilishi mumkin. Umuman issiq haroratda yurak qon tomir va respirator kasalliklar og'irlashishi mumkin deydi Toshkent shahridagi shifoxonalardan birining shifokori. Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi o'zbekistonlik ishchi xodimlarga issiqdan saqlanish uchun quyidagi tavsiyalarni beradi. To'g'ridan to'g'ri quyosh nurlaridan saqlanish, ko'proq soyada bo'lish, imkon qadar ko'chada kamroq yurish, yorqin rangli, yengil, tabiiy matolardan kiyilgan kiyim kiyish, issiqdan himoyalanish uchun ayniqsa yoshi 55 dan yuqori bo'lgan odamlar uchun bu juda zarur. Bosh kiyim yoki soyabon bilan yurish, jismoniy faoliyatni kamaytirish, avtomashinani boshqarish vaqtini qisqartirish, ko'proq suv ichish, iliq choy yoki gazlanmagan mineral suv ichish, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilmaslik lozim.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Avariyalarda bolalarning halok bo'lish holati ko'paymoqda. Ekologiya qo'mitasi noyob baliqni ovlashga ruxsat bergani aytilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Avariyalarda bolalarning nobud bo'lish holatlari ko'payib bormoqda deya xabar qiladi Mahalla gazetasi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 2021-yilning o'tgan 4 oy davomida bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalari soni 25.3%ga, ularda halok bo'lgan bolalar soni esa 64.5%ga oshgan. Qo'rqinchli statistika. Shunday emasmi? Har qancha sabab keltirilmasin, qancha dalil isbot ko'rsatilmasin, hech biri bu holatni oqlamaydi, deb yozadi Mahalla nashri. Qayd etilishicha, maktablarga olib boruvchi yo'llarda piyodalar yo'lakchalari tashkil etilmagani va yoritilmagani natijasida erta tongda yoki tungi vaqtlarda voyaga yetmagan bolalarning harakatlanish xavfsizligini ta'minlash muammo bo'lmoqda. Hozirgacha saqlanib qolgan jonzotlar ichida eng qadimiylardan biri hisoblangan taxminan 200-150 million yil avval paydo bo'lgan dunyodagi eng noyob baliq turi Amudaryo katta soxta kurak burunini saqlab qolish uchun kerakli choralar ko'rilmayapti, deya yozadi Gazeta.uz. Ushbu baliq turi dunyoda faqatgina Amudaryo suvlarida uchraydi va xalqaro hamda O'zbekiston Qizil kitobiga butunlay yo'q bo'lib ketish arafasidagi tur sifatida kiritilgan. Ammo Ekologiya qo'mitasi 2021-yilda ovlashga ruxsat etilgan turlar ichida ushbu baliqning 10tasini ham ko'rsatgan. Bizning Xorazmda olib borayotgan kuzatuvimizga ko'ra, birgina 2021-yilning dastlabki 2 oyida ushbu baliqning 50 dan ortig'i tutilgan. Bizda ushbu tutilgan baliqlarning rasmlari va boshqa dalillari mavjud. Ekologiya qo'mitasining Xorazmdagi mahalliy bo'limiga qilgan murojaatlarimiz e'tiborsiz qoldirilmoqda. Menimcha, Ekologiya qo'mitasi butun boshli dunyodagi eng noyob turning butunlay qirilib ketishini kutayotgan bo'lsa kerak, degan gidrobiolog Baxtiyor Sheraliyev. Mahalliy aholi ichida kurakburun balig'ini esa tug'mayotgan ayollar tug'adi, degan mishmish yuradi. Ammo Sheraliyevga ko'ra, baliqda homilador bo'lishga yordam beradigan hech qanday unsur yo'q. Avvalroq Ekologiya qo'mitasining Qizil kitobga kiritilgan ayiqni ochishga ruxsat bergani ham e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot instituti doktoranti Erkin Abdulahatov O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal issiqning turli sohalarga ta'sirini baholadi. Bu haqda Oila davrasida nashri xabar qildi. Ekspertga ko'ra, anomal issiq birinchi galda oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sir ko'rsatadi. Hosildorlik kamayadi, yaylovlar qisqaradi. Shunday sharoitda chorva go'shti narxi muttasil oshib boradi. Sog'liqni saqlash tizimini ham oldinda turli syurprizlar kutib turibdi. Iqlimning ma'lum davrlarga xos muttasil isishi o'tmish viruslarni uyg'otib yuborishi mumkin. Havo tarkibidagi uglerod dioksidi ortishi inson tanasidagi modda almashinuvida ma'lum o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Yuqori haroratli davrning ortishi kanalarning faollashishiga olib keladi. Jaziramalar, yurak, qon tomir kasalliklari, chang bo'ronlar o'pka, nafas olish, allergik kasalliklar ortishiga sabab bo'ladi, deydi Erkin Abdulahatov Oila davrasida nashriga. Yozning jazirama kunlarida mamlakat hududlarida, hatto poytaxt Toshkentda ham elektr energiyasi uzilishlari ko'paydi. Chiroq muammosi sabab ayrim hududlarda aholi avtomobil va poyezd yo'lini to'sib qo'ygani ham qayd etildi. Shu munosabat bilan mahalliy matbuot energetika vaziri Alisher Sultonovga prezident huzurida bergan va'dasini yodga soldi. Elektrning o'chishiga kim aybdorligini bilmayman. Negadir bizning elektr juda nozikda. Na issiqni, na sovuqni, na shamolni, na yomg'irni xushlaydi. Alisher Sultonov va'da bergani hammaning yodida. Va'da ham chakana emas, naq prezidentimizning shaxsan o'zlariga berilgan. Bilmadim, va'da berib bo'lgach, ichlarida hazillashdim degandirlar-u, biz eshitmagandirmiz, deb yozadi Xabar.uz.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
NASA 2028-2030 yillarda Venera sayyorasiga ikki missiya yuboradi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQShning Milliy aeronavtika va fazo ma'muriyati NASA Venera sayyorasini o'rganish uchun ikkita ilmiy missiya yuborishni rejalamoqda. Bu haqda o'tgan haftada tashkilot saytida bayonot e'lon qilindi. NASA Yerning eng yaqin qo'shnisi Veneraga ikkita yangi missiya yuboradigan bo'ldi. NASAning Discovery dasturiga kiruvchi missiyalarning maqsadi Venera qanday qilib bizning sayyoramizga o'xshash juda ko'p fizik xususiyatlarga ega bo'lishiga qaramay, jahannamga o'xshash dunyoga aylanganini anglab yetishdir. Ehtimol sayyora quyosh tizimidagi okean va Yernikiga o'xshash iqlimga ega, yashash uchun o'ng'ay ilk sayyora bo'lgandir, deyiladi bayonotda. 2028-2030 yillarda boshlanishi rejalangan har bir missiya uchun 500 million dollar sarflanadi. Da Vinci Plus nomi berilgan missiya Venera atmosferasining tarkibini, uning qanday paydo bo'lgani va shakllanganini o'rganadi. Shuningdek, missiya sayyorada bir vaqtlar okean bo'lgani yoki yo'qligini aniqlaydi. Ushbu missiya AQShning 1978 yildan beri Venera atmosferasiga yuborgan birinchi missiyasi bo'ladi. Veritas deb nomlanuvchi ikkinchi missiya esa Venera sathi xaritasini tuzadi. Bundan maqsad sayyoraning geologik tarixini o'rganish va uniga Yerdan farqli yo'sinda rivojlanganini aniqlashdir. Fevral oyida NASA Mars sayyorasiga yengil avtomobilga teng keladigan Perseverance Mars kezarini qo'ndirgan edi. Aprel oyida 6 g'ildirakli robot Mars atmosferasidagi karbonat angidrid gazidan kislorod ajratdi. Bunday amaliyot boshqa sayyorada tarixda ilk marotaba amalga oshirildi. Avvalroq Perseverance bilan yuborilgan Mitte Ingenuity vertolyoti havoga ko'tarilgan edi. Bu yerdan tashqari olamda amalga oshirilgan ilk parvoz bo'ldi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida O'zbekiston rahbari so'nggi 30 yilda birinchi marta Xo'jandga bordi. Masjid ham yo'q, pul ham. Janubiy Koreyada masjid qurishga yig'ilgan ehson pullari qani? Kimniki qimmatroq? Prezident Kiyovi davlatning 51 millioniga Mont Blanc stol jihozi sotib oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston rahbari so'nggi 30 yilda birinchi marta Xo'jandga bordi. 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Tojikistonga borgan O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev 11 iyunda Xo'jandda bo'ldi. Xo'jand Tojikistondagi ikkinchi yirik ma'muriy hudud, mintaqadagi eng qadimiy shaharlardan biri So'g'd viloyati markazidir. Bu viloyatda o'zbek tilida so'zlashuvchi tojikistonliklarning asosiy qismi istiqomat qiladi. Mirziyoyevning bu safari prezidentlikka kelgandan beri Tojikistonga qilayotgan 3-uchinchi safaridir. Shu Xo'jandda Shavkat Mirziyoyevni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon shaxsan kutib oldi. Ikki davlat rahbarlari va delegatsiyalari Xo'jand shahri yaqinidagi Arbob madaniyat saroyida muloqotlarini davom ettirdi. Emomali Rahmon muloqotlar paytida marhum prezident Islom Karimov davriga ishora qilib, u davrdagi muammolarni esladi va ularni qisqa muddat ichida hal qildi deb prezident Shavkat Mirziyoyevni olqishladi. Ilgari to'planib qolgan muammolar shunday qisqa muddatda hal etilishini tasavvur qilib bo'larmidi, dedi Emomali Rahmon. Rahmon Xo'janddagi muzokaralar uchun aynan Arbob madaniyat saroyini tanlagani bejiz emas, deb 1992 yilda u shu saroyda Tojikistonga rahbarlik qilish boshlagan. Mirziyoyevning Xo'jand safari arafasida yarim asr muqaddam qurilgan saroy obdon ta'mirlanib yangilandi, dabdabali qilib yasatildi. So'ngra ikki rahbar Xo'janddagi Qayroqqum gilamlari korxonasiga bordi. Ulardan chiqib yo'l-yo'lakay Qayroqqum suv ombori yonida to'xtadi. Suv omborini aylanib suhbatlashdi, keyin So'g'd viloyatidagi Vahdati millat bog'ini ham kezishdi. Bu galgi 2 kunlik muloqotlar paytida Tojikiston tomoni samarqandliklarga maktab sovg'a qildi. O'zbekiston tomoni esa xo'jandliklarga butun boshli shifoxona qurib berdi. Prezidentlar virtual ochilish marosimi marosimda ishtirok etib, ramziy tugmalarni bosdi. Mirziyoyevga bu safarda ishlik qilgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Abduhakim Hojiboyevga ko'ra, Qubodiyon tumanidagi bu zamonaviy ko'p tarmoqli shifoxona 250 o'ringa mo'ljallangan, bir yilda 72 ming bemorga xizmat ko'rsatishi mumkin. Ammo bu loyiha uchun hozircha qancha mablag' sarflangani rasmiy bayonotlarda ochiqlanmadi. Emomali Rahmon tomonidan virtual tarzda ochib berilgan Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi 3 qavatli maktab esa 640 o'quvchiga mo'ljallangani aytildi. Ayni paytda prezidentlar bu muloqot paytida hozirga qadar jami 17 chegara o'tkazish punkti ochilgani, aholining qatnovi yengillashgani, O'zbekistonga o'tib qaytayotganlar soni esa ortib borayotganini e'tirof etdi. Bu orada ikki rahbarga hamrohlik qilib yurgan hukumat delegatsiyalari bayonotlariga qaraganda 2020 yili pandemiyaga qaramay, ikki davlat o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 500 million dollarga yetgan. 2017 yilda bu ko'rsatkich 70 million dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2016 yilda 18, 2015 yilda esa 12 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Marhum prezident Islom Karimov davrida tovar ayirboshlash hajmi 10 million dollarga ham yetmagan edi. Mirziyoyevning Tojikistonga bu galgi 2 kunlik rasmiy tashrifi davomida berilgan rasmiy bayonotlarga ko'ra, tomonlar o'rtasida hamkorlikda ishlayotgan qo'shma korxonalar soni so'nggi 2 yil ichida 20tadan 200taga oshgan. Ular orasida yetakchilik qilayotgan shirkat nomi o'zbekistonliklar uchun juda tanish bo'lgan Artel Avesto Electronics qo'shma korxonasi ekani prezident matbuot xizmati bayonotida alohida tilga olindi. O'zbekistonda Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli bo'lgan Artel Engineering and Management shirkati bilan Tojikistonda prezident oilasiga tegishli ekani aytiladigan Avesto Group shirkatlari o'rtasidagi bu qo'shma korxona Dushanbeda ochilgan maishiy uy jihoz buyumlarini ishlab chiqaradi. Ayni paytda 10-11 iyun kuniga uchrashuvlar paytida berilgan yana bir jiddiy bayonot Zarafshon daryosida GES qurish bo'yicha qo'shma loyihalar rejasidir. O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonovning ma'lum qilishicha, tomonlar umumiy qiymati 550 million dollardan oshadigan ikkita GES qurishni mo'ljallamoqda. Vazir bu mablag' tashqi qarz va grantlar asosida yig'ilishini ma'lum qildi. 2 kunlik uchrashuvlarda jami qiymati 1 milliard dollardan oshadigan 35 ta aniq loyiha va shartnoma imzolandi deyilmoqda rasmiy bayonotlarda. Ammo hozircha bu shartnomalar konkret qaysi sohalardagi loyihalar yoki shirkatlarni o'z ichiga olgani haqida hanuz to'liq tafsilotlar yo'q. Safar yakunida Mirziyoyevning Tojikiston rahbari Emomali Rahmonning shaxsan o'zi Xo'jand xalqaro aeroportidan kuzatib qo'ydi. Qotolipov edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovi davlatning 51 millioniga Montblanc stol jihozi sotib oldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Mudofa vazirligining har biri 15 million so'm bo'lgan oltin qoplamali ikki ruchkani sotib olgani shu kunlarda o'zbek jamoatchiligini jumbushga solmoqda. Davlat xaridlari portalida qo'yilgan bu buyurtma blogerlar va o'zbek tilli tarmoq muhokama qilayotgan top mavzulardan biriga aylandi. Ayni paytda ozodlik ixtiyoridagi rasmiy hujjat O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi amaldori Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov soliq to'lovchining 51 million so'miga qimmatligi bilan nom chiqargan Montblanc ruchkasi sotib olganini ko'rsatadi. Bu xarid 2018 yili amalga oshirilgan. Ayni paytda O'zbekiston aholisining 3dan 1 qashshoqlikda yashaydi. Mamlakatda hatto qashshoqlikni qisqartirish bilan shug'ullanadigan vazirlik ham ta'sis etilgan. Davlat xaridlari ochiq va shaffof mamlakatlarda soliq to'lovchi pulining nimaga sarflanayotgani ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatilgan. Bunday tartib O'zbekistonda yo'q. Har biri 15 million so'm turadigan oltin qoplamali ikkita ruchka sotib olgan Mudofaa vazirligi mahsulot vazirlikning byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan xarid qilinishi ko'zda tutilgan degan izoh bilan cheklandi. Davlat byudjetiga faoliyat yurg'izadigan hokimlik, vazirlik yoki boshqa tashkilotlarning byudjetdan tashqari mablag'i manbasi qancha shunday mablag'i borligiga esa mutlaqo izoh berilmaydi. Davlat xaridlari portaliga 2018 yilning 15 oktyabr sanasi bilan qo'yilgan xaridlardan bittasi ikki jihati bilan ahamiyatli. Birinchisi, bu hujjat Shavkat Mirziyoyev o'z to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov, Prezident administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori etib tayinlanganini ko'rsatadi. Xorijiy va mahalliy matbuot Tursunovga qaynotasi administratsiyadan amal bergani haqida norasmiy manbalarga tayanib yozgan bo'lsa, bu hujjat Otabek Tursunovning 2018 yilgi rasmiy amali nimaligini ochiq ko'rsatadi. Ikkinchisi, to'ng'ich kuyovning Shveytsariyaning dunyodagi eng qimmat brendlaridan bo'lgan Montblanc ruchkasiga ishqibozligini ko'rsatadi.
15-oktyabr kuni imzolangan 1/10 sonli kelishuv predmeti ish stoli ustiga qo'yiladigan Montblanc to'plami. Davlat nomidan davlat puliga buyurtma bergan Otabek Tursunov. Bu to'plamni prezident administratsiyasi mulozimi Montblanc yoki uning rasmiy dileri emas, balki xususiy tadbirkor deb tasniflangan qandaydir Kim NC'dan sotib olgan. Kelishuvda bu xaridning kim uchun, masalan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti, nima maqsadda sotib olinayotgani, nega aynan o'rtakash kim degan shaxsdan olinayotganiga izoh berilmagan. Montblanc kompaniyasi qimmati 50 yevrodan oshgan har qanday xaridni dunyoning istalgan burchagiga bepul yetkazib beradi. Bundan esa Oybek Tursunovning bu qimmatbaho dekorativ to'plamni qaynotasidan ko'ra ko'proq o'zi uchun olganini taxmin qilish mumkin. Ayni paytda kelishuvning xarid 2018-yil 31-dekabr kunigacha yetkazib berilishi shart deyilgan bandidan davlat puliga olinayotgan bu hashamatli to'plamning kimgadir sovg'a qilish uchun buyurilganini ham taxmin qilish mumkin. Montblanc to'plami kelishuv tafsilotiga qaraganda, konvert ochishga mo'ljallangan pichoq, xatlar uchun podstavka, press-papiye, stoldagi qog'ozlar sochilib ketmasligi uchun ishlatiladigan og'ir metaldan qilingan dekorativ jihoz, ruchka uchun podstavka, qalamdon, bitta pero va bitta sharikli ruchka, stolga qo'yiladigan buvar, qalamdon tagiga to'shaladigan kichik gilamcha va bir dona rasm qo'yadigan ramkadan iborat. Davlat amaldori stolining bir chekkasida turadigan asosan dekorativ bu to'plam uchun soliq to'lovchi 51,067,500 so'm to'lagan. Markaziy bankning 2018-yil 15-oktyabr kungi kursi bo'yicha bu 6,221.6 AQSh dollariga teng. Qiyos uchun, Mudofaa vazirligi 2021-yilning 9-iyun kuni buyurtma bergan 2 oltin xalli ruchka narxidan qariyb 2 baravar qimmat. Bu prezident administratsiyasi, xususan uning moliya xo'jalik departamenti, davlat rezidensiyalari direksiyasi bosh direktori Oybek Tursunov buyurtma bergan davlat xaridlaridan faqat bittasi xolos. Bu direksiya umumiyatla prezident administratsiyasi xarajatlari uchun davlat byudjetidan qancha mablag' sarflanayotgani jamoatchilikka ochiqlanmay kelmoqda. Shavkat Mirziyoyevning ikkala kuyovi, uning salafi Islom Karimov davrida misli ko'rilmagan shaklda qaynotasi hokimiyatga kelishi bilan davlat idoralarining yuqori lavozimlariga tayinlandi. Oybek Tursunov 2017-yil prezident administratsiyasi, moliya xo'jalik departamenti davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori lavozimiga tayinlandi. Tursunovning hozirda ham bu lavozimda qolgan qolmayotgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ikkinchi kuyov Otabek Umarov esa prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimini egallab kelmoqda. Uning Tesla mashinasidagi tungi poygasi, MMA kurashchisi eski futbolkasini 100,000 AQSh dollariga sotib olib, o'ziga qarashli Befit klubi devoriga osib qo'ygani o'zbek jamoatchilikni junbushga solgan edi. Ikkalasi ham davlat amaldori bo'lgan prezident kuyovlarining hashamatli hayot tarziga sarflayotgan puli manbai sir bo'lib qolmoqda. Mirziyoyev va'dalariga qaramay, O'zbekistonda davlat amaldorlari daromadini deklaratsiya qilish haqidagi qonun hozirgacha qabul qilinmay kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Masjid ham yo'q, pul ham yo'q. Janubiy Koreyada masjid qurishga yig'ilgan ehson pullari talon-taroj qilingani haqida iddaolar yangramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2 yil avval Janubiy Koreyaning Kimxe shahrida masjid qurilishi uchun deya pul yig'ish boshlangandi. Koreyada yashovchi o'zbekistonliklarning aytishicha, o'zini O'zbekiston musulmonlar idorasidan jo'natilgan imom sifatida taqdim qilgan shaxslar bu ishga bosh qo'shgan. Ammo masjid qurilmagan. Masjid qurilishi uchun to'plangan ehson pullari taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Masjid uchun pul to'plab qo'yganlar yig'ilgan ehson pullari qani degan savolni o'rtaga qo'ymoqda. Janubiy Koreyaning Kimxe shahrida yashovchi namanganlik Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, masjid qurilmagan, uni qurish uchun ehson yig'ishni tashkillashtirganlar esa O'zbekistonga ketib qolgan. Masjid qurish bahonasida plastik kartaga pullar tushirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqib plastik kartalarni e'lon qilishdi. Nafaqat bu yerda o'zbeklar, indoneziyalik, malayziyalik musulmonlar ham minglab dollar tushirib berishdi. Bizning hisob bo'yicha faqat Koreyaning o'zida 50,000 dollardan ko'proq pul yig'ilgan. Rossiyada ham katta pullar yig'ildi. Mana 2 yil o'tdi, masjid ham yo'q, pul ham, deydi Abdulloh ismli o'zbekistonlik. Abdullohning aytishicha, Koreyada masjid qurish tashabbuskorlaridan biri o'zbekistonlik imom Abdug'affor Ergashev bo'lgan. 2 yil avval Koreyaning Kimxe shahridagi imom Al-Buxoriy masjidiga imomlik qilgan Ergashev YouTube kanalida qilgan chiqishlarida Koreyada masjid qurish uchun yer olmayotgani, buning uchun ehson yig'ilayotgani, ko'ngillilar pul o'tkazishlari mumkinligini aytadi. Koreyada masjid qurish uchun GoFundMe saytida ham ehson yig'ish e'lon qilingan va hozir ham turibdi. Ma'lumotlarga qaraganda 2020-yil boshida esa Ergashev O'zbekistonga qaytib ketgan. YouTube kanalida tarqalgan videolardan ayon bo'lishicha, u hozir O'zbekistonning ichida saxovatli odamlar, kambag'allarga yordam berish tadbirlarini uyushtirmoqda. Ozodlik bu savolga javob topish uchun Ergashevga bog'lanishga harakat qildi, lekin uning uyali telefoniga davomli qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Janubiy Koreyada masjid ochishga hech kimga vakolat bermaganini aytdi. Masjid qurilishi uchun pul to'lab qo'ygan o'zbekistonliklar esa ham Janubiy Koreya ham O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga arz qilib, ehson pullarini qaytarib olishda ko'mak so'rash niyatidalar. Janubiy Koreyada masjid qurish tashabbuskorlaridan yana biri o'zbekistonlik imom Ulug'bek Qoridir. Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek Qori Kimxi shahrida masjid qurish g'oyasi anchadan beri borligini aytadi. Shunaqa holat bo'lgan, pul yig'ish qilingan. Men ular bilan ko'rishganman, lekin men u odamlar pullarni talon-taroj qilgan deb ayblay olmayman, chunki ma'lumotga ega emasman. Qo'limda 100% dalil bo'lmasdan ularni ayblay olmayman. Alloh belgiuvchi, agar ehsonga xiyonat qilingan bo'lsa, Alloh jazosini albatta beradi. Shuni ayta olamanki, bu yerda ayniqsa Kimxi shahrida masjid ochilishi uchun talab bor. Ibodat qiladiganlar ko'p, ijaraga olingan inshootlarimiz qoniqtirmaydi. Agar quriladigan bo'lsa, oddiy masjid bo'lmaydi, juma o'qiladigan jami masjid bo'ladi. Shuning uchun hozir o'zimiz mana shu yerda yashovchi o'zbekistonliklar ko'magi bilan shu ishni qilyapmiz, deydi Ulug'bek Qori. YouTube kanalda esa o'tgan yil boshida Ulug'bek Qorining Abduqahhor Ergashev bilan birga turib masjid qurilishiga pul o'tkazishga da'vat qilayotgan aks etgan videolar ham bor. Masjid quramiz, ustida gumbazi ham bo'ladi der ekan Ulug'bek Qori odamlarni buning uchun ehson qilishga da'vat qiladi. 2 yil avval Kimxi shahrida masjid qurish uchun to'plangan ehson pullaringiz qayerda? Bu savolga Ozodlik Ulug'bek Qoridan aniq javobni ola olmadi. Masjid qurilishi qanchaga tushishini loyihani qo'limizga olganimizdan keyin e'lon qilamiz. Taxminimizcha 700 ming dollar atrofida bo'ladi, deydi Ulug'bek Qori. O'zbekistonlik huquq faoli Abdusalom Ergashev fikricha, ehson yig'ish tizimi shaffof emasligi bois maqsadli sarflanishi savol ostida. Islomni niqob qilib ehson yig'ishlar juda qulay bo'lib qoldi hozir. Kambag'alga yordam beraman deb kartochkasini qo'yadi, odamlar pul tushiradi. Bu pul u kambag'alga yetib boradimi, o'ylab ham o'tirmaydi. Ishonuvchan xalq Xudo yo'lga desa beraveradi. Hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan odam istagan bank kartochkasini qo'yadi, odamlar pul tushiraveradi. Bu tizim shaffof bo'lmaganidan keyin talon-toroj bo'lmaydi deb hech kim ayta olmaydi. Shuning uchun fuqarolarimiz hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan bunday shubhali ehson yig'ishlardan ehtiyot bo'lmoqlari kerak, deydi Abdusalom Ergashev. O'tgan yil Sardoba suv ombori toshqini jabrdiydlariga yig'ilgan ehson pullari to'lig'icha aholiga yetib bormagani haqda Ozodlik xabar bergan edi. Ayni paytda ehson to'plash bilan shug'ullanuvchi ba'zi blogerlarning faoliyati ham muhokamalarga sabab bo'layotir. O'tgan oy tarmoqda bir guruh faollar sobiq xonanda Sardor Rahimxondan yurak amri insonparvarlik loyihasi doirasida yig'ilgan pullar haqida hisob berishni talab qilib chiqdi. Bunga Rahimxonning Xorazmda yetimlarga uy olib berish uchun ehson to'play olmagani haqidagi bayonoti turtki bo'lgandi. Hozirgacha Rahimxon ehson pullari tushayotgan bank hisobini ochiqlamagan.
O'zbekiston madaniyat.
Kambag'allikni qisqartirish vazirligi qimmat kartinalar sotib oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistondagi muzeylar fondiga eksponat sotib olish uchun byudjetdan mablag' ajratilmayotgan va mahalliy rassomlar faqat turistlarga arzon garov asar sotish bilan arang kun ko'rayotgan bir paytda kambag'allikni qisqartirish, sog'liqni saqlash va mudofaa vazirliklari qimmat narxda kartinalar sotib olgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka joriy oyda kelib tushgan 5 ta hujjatdagi raqamlardan byudjet idoralari 5 oy ichida 1 milliard so'mga yaqin davlat mablag'ini faqat kartina sotib olishga sarflagani ma'lum bo'ldi. Dori-darmon va tibbiy uskunalar yetishmasligi bois tanqid markazida qolayotgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi joriy yilning 5-martida uloq va ko'pkari deb nomlangan 2 ta rang tasvir asarini vazirlik byudjeti hisobidan 34 million so'mga xarid qilgan. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi esa joriy yilning 13-may kuni Chorvoq tog'lari aks etgan 8 surat uchun byudjet mablag'idan 123 million so'm to'lab bergan. byudjet puliga rasm sotib olingani haqidagi hisob fakturalar nusxasi ozodlikda mavjud. Sog'liqni saqlash vazirligi xo'jalik bo'limi xodimining aytishicha, bu rasmlar vazirlikka mehmonga kelgan delegatsiya a'zolariga hadiya qilingan. Toshkentdagi suratlar olib sotish bilan shug'ullanadigan shirkatning o'zini Ilgiz Chintashev deb tanishtirgan san'atshunosining aytishicha, joriy yilning fevralda O'zbekiston Mudofaa vazirligi 750 million so'mlik kartinalar xarid qilgan. Ozodlikka Farg'ona va Xorazm viloyat hokimliklarining kartina xarid qilgani haqidagi hujjatlarni ham yo'llashdi. Balki bu vazirliklar tasviriy san'at sohasida mecenat bo'lishni maqsad qilib, o'zbek rassomlari yaratgan shoh asarlar jamlanmasini yaratayotgandir. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu fikrga qo'shilmaydi. Men zirab sotib olgan rasmlar o'ta jo'n va deyarli trafaret asarlar. Bu rasmlarni institut prosmotriga qo'ysangiz, ikkinchi kurs talabasi ham ustidan kuladi va domla uch baho qo'yishga ham og'rinadi. Bundan saviyalisini Sayilgoh ko'chasidagi sayyor rasmlardan 10 barobar arzonga bemalol sotib olsa bo'ladi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, bu rasm sotib olishdagida byudjetdan naqd pul o'zlashtirish yotibdi. Ozodlik bu iddialar ortidan davlat idoralariga tasviriy san'at asarlarini yetkazib beruvchi Xamar tashkiloti bilan bog'landi. Tashkilot rahbari Zebo Mirzamatova bilan gaplashdi. Mirzamatova Sog'liqni saqlash vazirligi dohil o'nlab tashkilotlardan rasm sotib olish bo'yicha takliflar tushganligini tasdiqladi. Kartinalar olib sotish bilan bog'liq jarayonda korrupsiya mavjudligini inkor qilgan Mirzamatova kamida 2 rassom o'z haqini olganligini aytdi. Rasmlarning badiiy saviyasi haqidagi savolimizga esa mijoz doimo haq deb javob berdi. Mirzamatovaga ko'ra, u yoki bu vazirlik savg'o zafg'ozi kelib, o'ziga yoqqan asarni bemalol tanlashga haqqi bor. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu masalada boshqacha fikrga ega. Zafg'oz o'z puliga o'z dala hovlisida osish uchun rasm sotib olayotgani yo'q. Davlat byudjetini kich kartinalarga sarflash bu eng kamida davlat mablag'larini isrof qilishdir. Ikkinchidan esa didsizlikni davlat miqyosida qo'llab-quvvatlashdir. Suhbatdosh O'zbekiston prezidenti qarorgohidagi ikki taraflama uchrashuvlarda devorlarda otilib turgan asarlarning badiiylik jihatdan o'ta nochorligiga diqqat qaratdi. Aslida qarorgoh devorida osiqlik kartina mamlakatdagi tasviriy did va madaniy saviya haqida ham mujda beradi. Masalan, AQSh prezidenti qarorgohida Edvard Hopper asarini ko'rish mumkin. Mirziyoyev kabinetida esa bilim yurtining birinchi kurs talabasi saviyasidagi tog' manzarasi turadi. Administratsiya didsizligi masalaning bir tomoni, ammo o'sha saviyasiz asarga millionlab pul byudjetdan to'langani boshqa masala, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qorabog' mojarosida qatnashganlar veteran maqomini berishlarini talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. G'arbiy Qozog'iston viloyatida istiqomat qiluvchi o'nlab odamlar 1980-yillar oxiri 1990-yillar boshida Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi millatlararo ziddiyatni bartaraf etishda ishtirok etganini, ammo buni isbotlay olmasliklarini aytmoqda. Ayni vaziyat ularning iddaosicha faqat shu mintaqada yuzaga kelgan. Ozodlik radiosi qozoq xizmati mojaro bo'lgan davrda Tog'li Qorabog'da xizmat qilib asirga tushgan va 19 yoshida nogiron bo'lib qolgan Bovurjon Doskaliyevning kechmishlarini yozib oldi. Bovurjon Doskaliyev avgustda 49 yoshga to'ladi. U qariyb 30 yildan buyon nogiron. Nogironligi 1992-yilda asirlikdan ozod qilinganidan so'ng tan olingan. Asirlikdan esa 19 yashar o'spirin Tog'li Qorabog'ning ikki shahri orasidagi blokpostda xizmat burchini o'tayotgan chog'ida tushgan edi. Armiyaga 1990-yil noyabr oyida chaqirilganman. Dastlab Pyatigorsk shahriga yuborishdi. U yerda yosh jangchilar kursida o'qidik. So'ng harbiy tayyorgarlikdan o'tish uchun Rostov-Don shahriga yo'llashdi. 1991-yilning avgustida vertolyotda Tog'li Qorabog'ga Stepanakert shahriga jo'natishdi, deya hikoya qiladi u. Mintaqada komendantlik soati joriy qilingan. Jangchilar tun-kun to'liq aslahalangan holatda, zirhli nimcha, kaska kiyib, qurol va o'q-dori olib yurishardi. Biz Armaniston yoki Ozarbayjon tarafini olmaganmiz, balki tinchlikparvarlik vazifasini bajardik. Tinch aholini muhofaza qildik, deydi Doskaliyev. Tinchlikparvar kuchlar uning aytishicha blokpostlarda xizmat qilib, qurol-yarog'ni musodara qilish maqsadida reydlar o'tkazish, komendantlik soatiga rioya etilishini nazorat qilish, kolonnalarni, jumladan Qizil Xoch tashkilotiga tegishli mashinalarni kuzatib qo'yishga mas'ul bo'lgan. 1991 yil noyabrda blokpostda xizmatni o'tayotgan chog'imizda hujum qilishdi. Bir nafar zobit va 6 askar edik. Kechasi navbatchilik almashayotgan paytda hujum qilishdi. Atigi 2 kishi omon qoldik. Men va Saratovlik xizmatdoshim Aleksandr Nedoplyokin. Ikkovimizni asirga olib, toqqa olib chiqib ketishdi va qiynoqqa solishdi. Tovonlarimizni kesib, tuz sepishdi. Qochib ketmasin deb boshimizga qop kiydirishdi, dedi Boburjon Doskaliyev. U yurishga juda qiynaladi. Boburjonning oyog'i pola qilinganini Tog'li Qorabog' janjalini bartaraf etishdagi ishtirokini tan oldirish harakatida yurgan boshqa harbiylar ham tasdiqlaydi. Doskaliyevga ko'ra, u asirlikda bir hafta bo'lib suvsiz, ovqatsiz qoldirilgan, muttasil kaltaklangan. Shundan so'ng asirlar saqlanayotgan joy ishg'ol qilinadi. Doskaliyevni ozod qilganlar, ammo o'rtog'i dayda o'q tegib o'yladi. Boburjonni gospitalga jo'natishadi. U yerdan Olmaotaga yuboradilar. Olgan jarohatlari tufayli kasalxonada davolanib chiqqach, harbiy komissiya uni xizmatga yaroqsiz hisoblab uyiga qaytarib yuboradi. Vatanida Oralsk yaqinidagi tumanda mediklar uni nogironlar ro'yxatiga tirkab qo'yadi. Hozirda Boburjon Doskaliyev nogironligi vajidan 69 ming tanga, 161 dollar nafaqa oladi. 2 yil burun nogironligi bor fuqaro sifatida u 16 yil kutgan 2 xonali kvartiraga ega bo'ldi. Endilikda esa viloyatda yashovchi boshqa o'nlab kishilar kabi harbiy harakatlar veterani maqomini berishlarini talab qilmoqda. Prezidentning Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi ziddiyatni bartaraf etishda ishtirok etganlarga jangovar harakatlar qatnashchisi maqomini berish to'g'risidagi farmoni o'tgan yilning mayida imzolangan edi. Bugungi kunda G'arbiy Qozog'iston viloyatida yashovchi 40 ga yaqin kishi o'zlarining hamon veteran sifatida tan olinmaganini aytishmoqda. Ularning ta'kidlashicha, bunaqa vaziyat faqat shu viloyatda kuzatilmoqda. Boshqa mintaqalarda mojaroni bartaraf etishda ishtirok etganlarga zarur hujjatlar va tegishli imtiyozlar allaqachon berilgan. Birlashma manfaatlarini tamsil qiluvchi yurist va huquqbon Maqsad Aysautov muammoga yechim topishda yordam so'rab prezident nomiga maktub yozgani, Uralskdagi norozilik chiqishining barcha ishtirokchilari unga imzo chekkani haqida Ozodlikka so'zlab berdi. Bundan tashqari u sudga ham da'vo arizasi kiritgan. Jarayon uning fikricha hali boshlangani yo'q. Tog'li Qorabog'dagi harbiy harakatlar veteranlari jamoat tuzilmasi raisi Marat Tukpayevning hisoblashicha, 1980-1990 yillarda Tog'li Qorabog'dagi mojaro hududiga G'arbiy Qozog'istondan 70 dan ortiq kishi xizmatga jo'natilgan. Nizoni bartaraf etishda qancha qozog'istonlik ishtirok etgani noma'lum, deydi Tukpayev. Unga ko'ra sanoq endi boshlangan, chunki prezident farmoni chiqqunicha bu masala bilan hech kim shug'ullanmagan. Tokpayevning xatchob qilishicha, Qozog'istondan taxminan 1000 nafar askar jo'natilgan, shundan 35 nafari halok bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida yana 3 tuman markazi toliblar nazoratiga o'tdi. Shimolda urushlar alangasi pasaymayapti. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoli Taxor, Balx va Saripul viloyatlarida 3 tuman markazi jangarilar ishg'oliga o'tgani borasida xabar qilindi. Taxor viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi namoyandasi Amir Muhammad Xoksor mazkur viloyatda Boborahim Mashrab mozori joylashgan Ishkamish tumani markazi jangarilar ishg'oliga o'tganini ma'lum qildi. Ishkamish tumani jangarilar nazoratiga o'tgan. Ishkamishning yon qo'shnisi Bangi tumani markazida otishmalar davom etmoqda. Tezda ushbu mahalga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natilib, havodan toliblarga zarbalar berilmagan taqdirda mazkur tuman markazi ham jangarilar ishg'oliga o'tadi. Amir Muhammad, Ishkamish tumanidagi 100 dan oshiroq davlat kuchlari qo'shni viloyat Qunduzning Xonobod tumani markaziga o'tib borganlar dedi. Shuningdek, mahalliy manbalar shimoliy Sarpul viloyatining So'zmaqala tumani toliblar tasarrufiga o'tganini aytadilar. Sarpul viloyati aholisining mamlakat milliy majlisi quyi palatasidagi namoyandasi Hamidullobek So'zmaqala tumanida 22 davlat posti hamda u yerdagi armiya qismi markazi jangarilar qo'liga o'tdi. Sarpul shahri va So'zmaqala tumani oralig'idagi katta transport qatnov yo'li ham jangarilar tasarrufiga o'tgan dedi. Ayni holda Balx viloyatiga qarashli ayrim manbalar mazkur viloyatning Zoriy tumani jangarilar ishg'oliga o'tganini aytadilar. Toliblar tomoni Zoriy tumani hokimiyati binosi hamda mazkur tumanning razvedka xizmati va politsiya boshqarmasi binolariga bostirib kirganliklarini iddao qilgan. Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan Shohin nomidagi diviziya qo'mondoni General Vardak Zoriy tumanida davlat kuchlari talafotining oldini olish uchun tuman markazidagi davlat idoralari va harbiy kuchlar qarorgohlari qo'shni tuman Kishindi yaqinida joylashtirilganini e'tirof etdi. Bundan bir necha kun oldin Shimoliy Foryo viloyatida Qaysor va Davlatobod tumanlari toliblar nazoratiga o'tgan edi. Shanba kuni Foryo viloyati markazida mahalliy jurnalistlar bilan muloqot qilgan davlat harbiy kuchlari mas'ullari kelasi 72 soat ichida Foryo xavfsizlik vaziyati o'zgarishi borasida umid bildirganlar. Foryo markazida joylashgan armiya qismi qo'mondoni Vaysalamdor yaqin kunlar ichida mazkur viloyatda toliblar ishg'oliga o'tgan tumanlar jangarilardan ozod etiladi degan. So'nggi haftalar ichida mamlakatning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati misli ko'rilmagan darajada yomonlashgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Amazon asoschisi Jeff Bezos o'zining Blue Origin shirkati ishlab chiqqan kapsulada fazoga parvoz qiladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanba kuni Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos o'zi asos solgan Blue Origin fazo shirkati amalga oshiradigan ilk parvozda o'zi uchishini bildirdi. Men 5 yoshimdan beri fazoga sayohat qilishni orzu qilaman. 20-iyul kuni ukam bilan birga shunday sayohatga otlanaman dedi Bezos o'zining Instagram sahifasida. Blue Origin shirkati Bezos va uning ukasi Mark kompaniyaning New Shepard kapsulasining birinchi ekipajli parvozda sayohat qilishini bildirdi. Kompaniya 3-chi o'rindiqni kimoshdi savdosida sotmoqda. 12-iyun kuni taklif qilingan narx 4 million dollardan o'zib ketdi. Sayohat jami 10 daqiqa davom etadi. Uning 4 daqiqasini yo'lovchilar yer atmosferasi va fazo o'rtasidagi chegara hisoblanuvchi Karman chizig'idan narida o'tkazadi. Kapsula ko'tarilganidan keyin booster raketadan ajralib chiqadi. So'ngra 100 kilometrdan yuqori balandlikda 4 daqiqa davomida uchadi. Booster avtonom ravishda uchirish maydonidan 2 mil uzoqlikdagi maydonchaga qaytib qo'nadi. Kapsula esa 3ta katta parashyut bilan yerga qo'nadi. New Shepard kemasi bilan bugunga qadar 10 dan ziyod marta ekipajsiz parvoz sinovlari o'tkazildi. Qayta foydalaniladigan suborbital raketa tizimiga 60 yil oldin fazoga chiqqan birinchi amerikalik Alan Shepard nomi berilgan. Kimoshdi savdosidan tushgan mablag' Blue Origin shirkatining Club of the Future xayriya jamg'armasiga beriladi. Jamg'arma yoshlar orasida ilm, fan va texnologiyani targ'ib qilib keladi. Birinchi parvoz uchun auksion o'tkaziladi, lekin keyingi parvozlar uchun chiptalar sotuvga qo'yiladi. Blue Origin fazoga parvoz chiptasi narxini hali e'lon qilmagan, ammo shirkat mijozlari asosan badavlat odamlar bo'lishi kutilmoqda. Britaniyalik milliarder Richard Branson tomonidan asos solingan Virgin Galactic kompaniyasi ham mijozlarni suborbital parvozlarga olib chiqishga qodir kosmik kemani ishlab chiqqan. Bugunga qadar qariyb 600 kishi shirkatdan chipta xarid qilgan. Chiptalar narxi 200-250 ming dollarni tashkil qiladi. Tadbirkor Elon Musk asos solgan SpaceX shirkati ham orbital parvozlarni rejalamoqda. Millionlab dollarga tushadigan parvozlar mijozlarni yanada olisga olib borishi kutilmoqda. Bezos joriy yil boshida Amazon kompaniyasining bosh direktori lavozimidan ketishini va Blue Origin kabi boshqa loyihalarga ko'proq vaqt sarflashini e'lon qilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.